prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, máme tu středu 8. prosince. Vítám vás u poslechu dnešního pořadu. Solární politici a vrcholoví úředníci se opět trápou na svá místa. Po vypuknutí skandálu na Věslava Michalika ohledně 100 milionové bezúročné půjčky od kyperské offshoreové firmy na jeho solární elektrárny v Česku se místopředseda STAN rozhodl odstoupit jako navržený kandidát na ministra průmyslu a obchodu. Lidé z ERÚ, kteří působili na úřadě během solárního boomu, se opět na ERÚ vrací. Ty navrhl minulý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jeho následovníkem na rezortu se měl stát Věslav Michalik, který ze státem garantovaných výkupních cen na fotovoltaiku maximálně profitoval. Návrat solárních kmotrů na svá místa. Ovšem jiný skandál a podezření z provize na Michalika rupl už v roce 2010. Tehdy se za něj postavil místo předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, nyní zase předseda STANu Vít Rakušan. Proč se stejné toxické figury zkoušejí vytrápat na vrcholové pozice stále znovu? Pod jiným dresem pořád stejné kyberské čachry. Proč i čistí podnikatelé tají své finanční toky? Podíváme se i na nekonečný příběh brněnského čachrování s nemovitostmi kauzy Stoka. Tu prý měli primárně řídit politici ODS, jmenovitě Pavel Blažek, který byl zase navržený na ministra spravedlnosti. Prachy, podvody, korupce. Mají politické partaje ještě vůbec čisté kádry, nebo jen recyklují dokola stejné provařené figury? Podíváme se i na NCOZ, která 14. října rozdala 117 medailí za 750 000. Mezi těmi oceněnými figurovali vedle šéfů rozvědek i policejní prezident nebo bývalý nejvyšší státní zástupce. Dozvíte se víc. A já už tady u nás na Svobodném vysílači přivítám dva expolicisty. Prvním expolicistou je Pavel Nováček. Pavel, vítej, ahoj.
Ahoj, dobrý večer všem.
A druhým je Pavel Štěpán. Pavel, vítej, taky ahoj.
Ahoj a dobrý večer.
Na post ministra průmyslu a obchodu byl navržený Věslav Michalík. Ten svou kandidaturu sice stáhl, ale stále zůstává místopředsedou STANu, takže řešení této otázky není tak úplně od věci. Abychom si to ale zrekonstruovali, zrekapitulovali, jaký vlastně panuje ten střet zájmů kolem místopředsedy STANu Věslava Michalíka. Pavel Nováček.
Střet zájmů, vemte si, musíme zasáhnout do té minulosti hlavně. Podívejme se na rok 2010, podívejme se na rok 2008. To znamená, když rozdělil svoje podnikání, jakoby dneska říkáme už, že to jsou solární baroni, ale pro mnohé lidi je on, který to rozjel ze svý odborný znalosti.
Jo, ale přitom, ten pašák, jako ten frajer, jako který to rozjel.
Ano, ten frajer, ale přitom ty lidi dávají pouze na to, co dostávají z médií, který samozřejmě jsou pro nynější koalici a nebudou už koukat na to, že prostě v solární baroni vlastně udělali to, že máme takovéhle ceny za energii a takovéhle ceny, které prostě nás nutí tu peněženku víc otevírat a prostě najednou berou to, že Michalík není ten solární baron, on je takový ten vlastně, on je to dobro, protože on je antibabiš.
Ale on měl vlastně ty top informace, ty exkluzivní informace, protože tehdy v letech 2007-2008 vlastně stavěli solární elektrárně lidé, kteří už věděli, že budou vysoké výkupní ceny za fotovoltaiku ze strany státu. Takže vlastně on měl ty zákulisní politické informace, že?
Samozřejmě jako vysoký představitel nebo člověk, který byl v TOP 09, se dozvídal z první ruky tady ty informace. A samozřejmě tam musíme hlavně směřovat na to, co měl on v té peněžence. To znamená, musíme se podívat na jeho stránku příjmu peněz. A jestliže tady ten člověk hovoří o tom, že neví, že mu přistálo na svém účtě, vlastně když nám někdo bude říkat, že je staromódní a má jeden účet s manželkou a neví, že mu tam přistane 100 milionů, tak je pak asi jednoduché rozjet podnikání vlastně v biznisu fotovoltaiky. A já si myslím, že to je právě i příčina toho, že prostě, jak bych to řekl, má informace z vysoké politiky, má peníze, rozjede něco. A my pak jenom koukáme a říkáme, je to borec, on věděl.
Je to borec, on věděl, přesně. Ještě Pavel Nováček, Michalíkova rodina měla společnost na Kypru od roku 2002. Její činnost ukončila v roce 2017, podle jeho slov. Někdejší Michalíkova firma si v minulosti půjčila přes kyperskou firmu Lowfield Investments zhruba 117 milionů korun. Podle Michalíka ta jeho rodina nebo jejich rodina společnost se zabývala investováním do akcií. Proč by nemohli vydělat 117 mega, které si potom sami půjčili pro svou solární elektrárnu?
No ale my musíme, samozřejmě, že mohli vydělat tyto peníze, ale musíme koukat na to, co je pod tím ještě. To znamená, musíme koukat na to, že pan Michalík nám vypráví o tom, že vlastně kdysi v této firmě pracovala jeho žena kdysi, pak se dozvíme, že jeho žena tam pořád pracuje, dozvíme se o tom, že vlastně peníze, cashové peníze chodily nebo přicházely na ten účet té kyperské společnosti, že se předávaly cashově v polské bance a tady ty nesrovnalosti bychom měli znát. Ano, mohl si vydělat. Ale proč dělal takovéhle transakce, které o tom jeho majetku pak nějak nám prostě naznačují, že se mohlo dít něco jiného?
Pavel Štěpán, podnikání na Kypru nemá u nás příliš dobrý zvuk, dobré jméno, mnoho lidí je na to právem alergická. Michalík ale namítal, že na Kypru podnikala jeho rodina s penězi, které sám legálně vydělal a ty si potom půjčil v podstatě sám sobě, jestli tomu správně rozumím, v rámci bezúročné půjčky. Proč mu nevěřit?
Tak proč mu nevěřit? Ono, jak si řekl správně, u nás to kyperské podnikání nemá dobrý zvuk. Důvod je prostý, protože na Kypru nebylo možno do loňského roku dohledat, do konce loňského roku nebylo možné dohledat majitele firem. Jo. Ty prostě Kypr k tomu nedal přístup, jo. Takže proto ty firmy byly na Kypru. A když se podíváme na majitele většiny solárních elektráren v Česku, tak vždycky tam je nějaká, jsou tam prostě společnosti, ale ta vlastnická struktura je naprosto neprůhledná. A tady tahle, nebo tyhle ty elektrárny od Věška, tak jedou v podstatě podle stejného modus operandi. A já bych se vrátil k tomu, jak to Pavel nakousl, podívat se do té historie, tak historie se datuje, tady je to před rok 2010, a přesně je to 2006, kdy policie Měška Michalíka prověřovala pro podezření z daňového úniku ve výši nejméně 50 milionů korun. Šlo o to, že údajně nezahrnuli do účetnictví fakturu ve výši 238 milionů, která byla vystavená pro tehdejší ČSOB jako odběratele poradenských služeb. A když se na to potom podíváme, tak je otázka, kde ta částka zmizela. Pan Michalík se vyjádřil v tom smyslu, že ta částka doputovala tam, kam měla v rámci té firmy, nebo v rámci toho, ano, v rámci firmy. To je takové sdělení, nezdělení, to znamená, že peníze došly tam, kam měly a v podstatě se nestalo nic nelegálního. Ale už jenom to, že to policie prověřovala, tak ukazuje na to, že to nemuselo být zcela křišťálově čisté. Jo. Takže tady bych se podíval zpátky do těch let. No a potom najednou přijdou peníze z Kypru a za ty peníze se tady v Čechách postaví solární elektrárna. A ty peníze ku podivu přijdou zhruba v polovině výše té částky, jo, a to je ta faktura těch 238 milionů, takže zhruba polovička se potom panu Michalíkovi vrátí a on za to tady si postaví solární elektrárny.
A k tomu se potom dostaneme, protože ti manažeři byli tři, kteří měli čerpat tu provizi v rámci těch 238 milionů korun, to znamená zhruba vychází to na 80 milionů pro každého, necelých tady. Ale k tomu se dostaneme potom za chvíli, já bych ještě doklepl právě tuhle fázi toho příběhu, takže šlo o, řekněme, charitativní akci, bezúročnou půjčku, ale ta Lowfield Investments Limited, to byla přece jejich rodinná firma, takže ta bezúročná půjčka, kterou vydělali na Kypru investicemi do akcií, šla v podstatě z jedné z jejich firmy z Kypru na jinou jejich firmu v Česku, pokud tomu správně rozumím, je to tak?
Ano, tak to je. A zase se můžeme ptát, samozřejmě novináři to pitvají, ale můžeme se ptát, z jakého důvodu. Jo? A ten důvod je prostý. Takhle to tykrát definovala i policie, že tam zaznamenali tam transakce, které měly za úkol stížit vlastně vysledovat tu stopu těch peněz. To znamená, že to byly různé formy zakrývání těch transakcí a převádění peněz na účty, aby pro policii bylo co nejtěžší zjistit ten tok peněz.
O tom nevím, já bych se chtěl jenom odborně ještě jako z toho policejního hlediska podívat na to, že vemte si jednu věc, tu už Pavel načal, na Kypru jste si mohli založit prostě nějakou firmu na číslo nebo na nějaký indicie, nebo nemuseli jsme tam být napsaný my jako jménama, ale mohlo to být fiktivní. A já jenom chci říct, že takovéhle podvody na hospodářské kriminálce jsem dělal třeba například, bylo to samozřejmě to jenom podobnost, ale jenom chci posluchačům přiblížit, já teď nevím, jestli funguje Western Union ještě, ale mnoho podvodů třeba, kdy nám nabízeli západňáci, nám hloupým východňákům, nám nabízeli vozidla, v uvozovkách nová vozidla na internetu, inzeráty, a vlastně chtěli vždycky po lidech chtěli nějakou zálohu poslat dopředu. To znamená, já jsem třeba řešil nové vozidlo z Anglie, kde vlastně v inzerci bylo napsáno, pošlete mi 20% na tady ten účet Western Union. Když jsem pak požádal o právní pomoc vlastně v Anglii, tak vlastně jsme získali informaci o tom, že ve Western Union byl vytvořen účet na AB113385, který nelze dohledat na konkrétní jméno. A vlastně tady ten člověk si vyndal z toho východního hloupého člověka ty peníze, zrušil účet ve Western Unionu a bylo prostě... nešlo případ vyřešit. Takže to si myslím, že tam je čistá podobnost vlastně se založením firmy, se založením účtu, se založením nějakého prostě statusu podnikání na Kypru. A proto já jako bývalý policajt si o tom myslím své.
A to v podstatě mohl být nějaký český vykutálený podnikatel, práskaný podnikatel, který si ten účet mohl v Anglii založit a v podstatě vytahovat peníze ze svých spoluobčanů, když to takhle vezmeme. Šlo to taky tak, ne?
Samozřejmě, jestliže se někomu něco povedlo jednou, tak si to mohl udělat pak jako v nějakou stabilní příjmovou činnost, jo.
Ale to nejde, nepravda, že třeba jsem zaslechl třeba i informaci o tom, že migranté, kteří byli v Srbsku, tak ti si právě také vybídali blíže nespecifikované obnosy z automatů právě Western Union v Srbsku.
Ano, jo? Samozřejmě, vezmeme si, já vím, že teď to je takové téma, že to prostě v té společnosti úplně bouchá lidem do uší, ale ano, neziskovky určitě fungují na to, aby takhle posílali těm připlouvajícím, nebo nevím, jak oni se sem dostávají všelijak, že určitě takhle jim posílají do toho Turecka, do té Sýrie, nebo spíš Turecka, nevěřím, že Western Union má v Sýrii, ale v Turecku bude mít určitě zastoupení. A nebo podobné takovéhle bankovní instituce. A nedohledáme potom toho, který nám ty peníze... Nikdo to nedohledá, tu firmu a posílá ty peníze. Je to hrozný.
A to je právě, to se týká i té částky 28 milionů korun z Polska. Co víme o této stopě, Pavel Štěpán?
Tak tady víme pouze to, že si na to pan Michalík později vzpomněl, ale nedokázal tu částku rozklíčovat, protože, jak to tady Pavel naznačil...
Tak dobře, si vzpomeneš na 28 mega, to je dobře. Já si třeba vzpomenu, že mám třeba 10-20 korun v kapse, on si vzpomněl 28 mega. Nějakých kategorií uvažovat, jako jo.
To je ta stará moda.
Jo, jsou staromodní.
Jo, to se potom právě k tomu takhle pan Michalík vyjádřil, jsou staromodní a že teda asi mu o to manželka neřekla, že jim přišlo na účet 28 milionů. On to komentoval tak, že samozřejmě to není částka, která tam chodí běžně, ale není to jako zase nic výjimečného, že jednou za čas tam taková částka může připlout. Jo. To bylo celé, jak to komentoval, no a potom, když následoval dotaz novinářů, jak je možné, nebo jestli vůbec ví, že ty peníze podle zjištění byly na ten účet vloženy v hotovosti několikrát a v Polsku, tak to prostě skryl tím, že patrně vycházíte z nějakých fabulací, jo. Takže to je takový ten zase nejsnadnější únik, jo, jak je to nepříjemná otázka, tak patrně vycházíte z nějakých informací, které já nemám, ale já je teda ověřím a když tak vám je potom později potvrdím.
Důležitá informace. Michalíkova rodina má 96% podíl ve fondu Valor, který ovládá 3 solární elektrárny. Sám Michalík má v tom fondu třetinový podíl. Tento fond Valor ovládá 3 solární elektrárny, díky kterým se řadí k předním výrobcům elektřiny ze slunce v Česku. Víme, jaké elektrárny to jsou konkrétně?
Takže víme, že dvě elektrárny, jedna z nich je na Jindřichohradecku, Jedna je na Lounsku, odhadovaný čistý roční příjem tady z těch dvou elektráren je asi uvedeno 25 milionů, když to bylo možná celonské, ale tak ono na tom nezáleží. Prostě ten příjem je, jak by to, kdybych použil slova Miroslava Pelty, tak je to v řádech malých 10 milionů ročně.
Jsou drobné, v pohodě. No, bavíme se právě o době, kdy v těchto letech 2007, 2008, 2009 i 2010 probíhala výstavba fotovoltaik pouze těch osob, které byly hluboce zapojené do lobování a přípravy solárního boomu v rámci vysokých výkupních cen za fotovoltaiku ze strany státu do konce roku 2010. Můžeme prohlásit, že Michalík v té době měl exkluzivní informace o chystaném vývoji v solárním průmyslu?
Podle mého názoru nepochybně ano, nebyl to, když si to vezmeme, tak není to hloupý člověk, a myslím si, že velice dobře věděl, co dělá. Navíc v té době, pokud se nepletu, tak byl v TOP 09, nebo měl velice blízko k TOP 09. To znamená, že ty informace z těch politických kruhů tak přes tu stranu tak se šíří. Takže těm informacím měl blízko jak z toho dřívějšího podnikatelského a bankovního prostředí, tak nyní z toho prostředí politického. A v té době tuším, že už byl starosta, takže i z té pozice toho starosty, jo, ten starosta musí jezdit občas do Prahy něco vyhlídat a tak dále. Při té cestě zvládne spoustu dalších schůzek nebo zvládne další schůzky, které si domluví a takhle to prostě funguje.
Takže to pro ně nebylo ani příliš vysoké riziko, když mu někdo sdělil, postav si ten solár, určitě tě bude sypat, tak on určitě neváhal a postavil si to. V té době třeba Stanislav Trávníček v době největšího rozmachu solárních elektráren působil na pozici ředitele odboru elektroenergetiky. Pod jeho odbor spadalo nastavování výkupních cen, ale také měl například sledovat vývoj v oblasti technologií tak, aby případná podpora ekologických strojů ze strany státu odpovídala těm nákladům. Po odchodu Aleny Vitáskové se ale tento Stanislav Trávníček stal předsedou Rady ERÚ. Dalším členem Rady ERÚ se stal Rostislav Krejcár, který dostal od Aleny Vitáskové v roce 2012 výpověď za hrubé porušení pracovní kázně. Nyní je také zpět v ERÚ tento Rostislav Krejcár. Jak jsem uvedl, musíme to vidět opravdu v celém kontextu, čili lidé, kteří stáli u nastavování výkupních cen solární energie v době solárního boomu v těch letech, o kterých se bavíme, 2007, 2008 až 2010, byli opět ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem nominovaní jako členové Rady ERÚ. A teď tu máme Věslava Michalíka, který měl dlouho předem exkluzivní informace a ty elektrárny si postavil dlouho před koncem roku 2010, v letech 2007 až 2008, ale peníze mu záhadně dorazily z kyperské offshoreové společnosti Lowfield Investments Limited a ten měl pokračovat na stejném rezortu průmyslu a obchodu po Karlu Havlíčkovi, který do ERÚ nominoval právě zase další lidi z toho stejného solárního boomu, z toho stejného období. Stanislav Trávníček a Rostislav Krejcár. Takže ta v úvozovkách solární mafie se začíná drát do čelních pozic opět na svá místa po 10 letech s houževnatou vehemencí asi, že?
Já bych ještě doplnil pro posluchače, že v letech, kdy vlastně Věšek stavěl svoje nebo nechával vystavět svoje fotovoltaické elektrárny, byl vlastně ministrem financí pan Miroslav Kraďousek. Takže to TOP 09 asi vědělo hodně moc a já jsem našel článek, kdy za první nějaké pochybení, Věškovo pochybení, pan Miroslav Kalousek, teda Kraďousek, vlastně do éteru říká, že za Věška Michalíka by strčil ruku do ohně. Jo? Takže tam to napojení na tu nejvyšší politiku a informace, které byly jenom pro VIP podnikatele, víme, kudy by mohli téct, nebo odkud se mohli přijímat.
Tady už musí mít ty pracky úplně opálené od toho ohně, protože když za každého strká ruku do ohně.
Já nechci být nějaký, jak bych to řekl, rasista, ale tak vzpomínám si, že i za nějakého Ferryho strkal něco do ohně.
To je pravda. Takže pomalu probíhá návrat ke starým pořádkům, k motři zpět, ke korytům a provázkům od loutek. Pohybujeme se tady v období 2007 až 2008, což nás posouvá právě do toho roku 2010, kdy Věslav Michalík tehdy ne jako STAN, ale tehdy za TOP 09 kandidoval ve sněmovních volbách jako starosta Dolních Břežan. Tehdy ho policie stíhala za podezření z 50-milionového daňového úniku. O co tehdy vlastně tedy šlo, to byla jiná kauza, ale abychom to tedy uzavřeli v rámci toho kontextu, tam šlo v podstatě o ty peníze, které mohly se vyskytovat právě v rámci výstavby těch jeho solárů, že?
Já bych to trošku upřesnil, Vítku, ta policie ho nestíhala, jo, ta policie ho
podezřívala,
prověřovala, jo, takže tam probíhalo prověřování s podezřením na možný daňový únik, ale jak jsme se potom mohli dočíst a zjistit, tak vyšetřovatelé to odložili s tím, že se nepodařilo v rámci mezinárodní policejní spolupráce získat informace z Holandska právě k toku těch peněz. Jo. O tom jsme se bavili před chvílí, že právě to stěžování, zjištění a odhalení toho toku peněz, takže je smyslem nebo většinou je v pozadí tady těchto různých operací a tady těchto bankovních převodů mezi firmami, jejichž vlastníci jsou anonymní anebo jsou ty firmy ovládané těmi fondy. A ještě bych jenom doplnil k tomu, co jsi říkal před chvíli, jak jsi zmiňoval návrat těch bývalých lidí, kteří stáli nebo kteří působili na ERÚ, tak je to taková ne nostalgie, ale můžeme to pozorovat, že vlastně když tenkrát, aby vláda naplnila nějaké podmínky Evropské unie v rámci obnovitelných zdrojů, tak jsme zase byli trošku papežštější než papež, takže se ty podmínky nastavily, jak se nastavily. Potom pod palbou kritiky veřejnosti, tak se ty podmínky upravily, no a dneska zase tyto kruhy, nebo tito lidé mají zelenou, protože z Evropské unie na nás dýchá Green Deal. A v rámci Green Dealu se dá očekávat, že zase podpora té solární, no, výroby solární energie, tak bude mít zelenou. No a tito lidé, když to řeknu, vědí jak na to, mají s tím zkušenosti, takže proč nepokračovat v tom, co začali dříve? No?
Já bych jenom ještě doplnil, že ačkoliv ty peníze šly na účet, teď se vracím k tomu fiktivnímu krácení daní, který nebylo dokázáno, který bylo pouze prověřováno policií, tak ačkoliv tam byla teda nějaká právní pomoc prostě do Holandska. Vezměme si, že jsme v roce 2010 a jsme v Evropské unii a máme Interpol a máme různý jiný prostě styky třeba s Holandskem, tak policie nezískala dokumenty, o které žádala to z toho Holandska, aby mohli něco dokázat Věškovi, tak policie nedokázala získat z Holandska, který není tak vzdálený od České republiky, dokumenty, o které byly důležité pro další šetření, pro pokračování šetření policie. Já jenom zase bych dal tu moji nějakou, co jsem zažil já. Já jsem třeba například zpracoval případ, kdy jsem scháněl podnikatele z Kazachstánu a bylo to na žádost vlastně kazachstánské policie a já jenom chci doplnit, že Kazachstán není součástí Evropské unie a Kazachstán je trošku dál než Holandsko a dokázal jsem toho podnikatele najít, dokázal jsem najít přímo jeho nějaké dokumenty, které jsem chtěl a toho člověka jsem nechal zadržet a bylo všechno v pohodě. A zase se vrátím ještě k tomu Western Unionu, když jsem potřeboval něco já z Anglie, tak mě ty Angličani poslali ty informace. Takže ještě do toho případu Věška, Michalíka, já v tom vidím prostě totální buď selhání policie, anebo totální účelovost. Já nevěřím, že holandská policie by Ježišmarja, o co by šlo holandský policii? Já myslím, že to je selhání české policie.
Oni si vymysleli, vyfabulovali tu historku, že jim Holanděna nic nedali.
To muselo samozřejmě proběhnout. Máme nějaký spis, který někdo musí kontrolovat, když už to nebyl teda státní zástupce, protože to nebylo zahájený úkony, to znamená, že to musí velitel. Nedělá to jeden člověk u té policie, ale ten jeden to vyšetřuje. A ten jeden, který vyšetřuje, píše tu žádost. A v žádosti může uvést už prostě to, co potřebuje. V úvozovkách,
ano,
teď myslím.
Ano, přesně tak. To znamená, že pokud ten vyšetřovatel, je to blbě říkat, ale je to tak, pokud ten vyšetřovatel má motivaci, anebo je trošku vedený, tak do té žádosti, nebo tu žádost naformuluje tak, že ví, že se mu, že ty informace, které by potřeboval získat, tak nezíská. No a pak to doloží rozpisu, hele, já jsem žádost napsal, tady mi neodpověděli, tečka, vyřízeno.
A můžeme... nebo poslali dokumenty, které nelze využít. Nebo poslali
ano,
dokumenty,
ano, 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 nebo poslali informace, které nám nic neobjasní a tím pádem to mám vyřešeno, skončili jsme, vyšetřování skončilo, zapomeňte. Hmm. A můžeme se na to podívat i z toho pohledu, protože tenkrát ještě útvar pro odvolávání korupce a finanční kriminality, tak byl terčem kritiky, protože moc dobře se vědělo, že informace z něj tekly jak z cedníku a moc úspěšných kauz na svém kontě neměla, zejména nějaké kauzy, které se týkaly ekonomické trestné činnosti, ale v tom velkém rozsahu, to znamená v řádu 100 milionů, jo, tak vlastně, co byla úspěšná kauza, tak byla kauza Davida Ratha, jo, ale do té doby těch kauz moc nebylo a tady na tom vlastně vidět ta buď neschopnost, anebo pro mě to není neschopnost, pro mě je to, já už to dneska vidím tak, že skutečně ta policie vyšetřovat nechtěla, buď tam byla nějaká motivace, nebo byly tam nějaké zásahy do toho vyšetřování. Jo, nevěřím tomu, že ta policie dělala na 100%.
K tomu se potom dostaneme samozřejmě, protože ty peníze, těch 238 milionů korun, které byly rozdělené mezi tři manažery, tak ty v podstatě šly do stranických pokladnic, k tomu se dostaneme v zápětí, ale tam šlo v podstatě o starý příběh se 200 milionovou provizí ČSOB pro poradenskou společnost CAIB. Michalík byl tehdy jedním ze tří manažerů CAIB. Ta provize byla vyplacená za prodloužení miliardového kontraktu se státní Českou poštou. Oni jako jednatelé CAIB uzavřeli fiktivní komisionářskou smlouvu s holandskou společností Oates Holding na poradenské služby. A tady do té faktury nezahrnuli těch 238 milionů pro ČSOB, které jakože na oko radili nebo poskytovali poradenské služby. A teď naprostá spekulace, ale myslíte, že tady můžeme třeba hledat ty peníze, které si jako půjčili z té kyperské Lowfield Investments Limited na ty své solární elektrárny v Česku. Prostě 79 míčů, čistá ruka, téměř 80 milionů. Ti manažeři byli tři, že? To znamená, pokud si těch 238 mega rozdělili na třetiny, tak každý dostal zhruba 79 nebo 80 milionů korun. A kam s nimi? Tak se to prostě vyúčtovalo jako půjčka z kyperské Lowfield Investments, ale ve skutečnosti většina z těch peněz neopustila nikdy Česko a ten Kypr byl jenom zástěrka, jak ty peníze legalizovat, což se jim ale taky samozřejmě nepovedlo. Je to příliš divoká spekulace?
Divoká není, ale divoká není, já si myslím dokonce, že si velice blízko pravdy, kterou se dneska samozřejmě nedozvíme, jo, díky schopnostem policie v tehdejší době, ale ty čísla, nebo ten, kdo umí trošku matematiku, tak čísla hovoří jasně a už jenom, jak to bylo zmiňováno, ta cesta těch peněz, jo, ty bankovní operace, aby nešlo tu cestu vysledovat, tak všechno tady tomu nahrává. A je s podivem, že vůbec česká společnost stále věří v to, že tady v Čechách funguje policie, funguje státní zastupitelství, funguje justice. A dneska jsme se dostali do takové paradoxní situace, kdy o tom ještě potom s Pavlem pohovoříme, ale kdy v podstatě policie a policejní vyšetřování slouží jako alibi pro politiky. To je naprosto absurdní situace, aby politik řekl, nebylo nic v rozporu se zákonem, policie nic nezjistila. Jo? A na to se odvolávat. Proboha, přece cílem toho politika a vůbec cílem jeho dosavadního nebo politického působení by mělo být to, aby se o něj policie vůbec nezajímala, aby veškeré jeho aktivity nevyvolávaly žádné pochybnosti. Takhle by to mělo fungovat. A ne takhle, že politik řekne, policie nic nezjistila, nic se neprokázalo, vše bylo v souladu se zákonem. Neudělal jsem nic nezákonného, nejednal jsem neeticky, protože takhle postupuje a takhle funguje spousta podnikatelských subjektů. Spousta podnikatelů má firmy na Kypru. Je to naprosto lege artis, ale na to se přece nedá odvolávat u politika. Pokud na ně chce mít nějaké nároky, tak bychom se s tímhle v žádném případě neměli spokojit.
K tomu se dostaneme po písničce, o tom se budeme povídat i dále. Našimi hosty zůstávají expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba signatáři manifestu Institutu Anny Vitáskové a členi odborové aliance IZS. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, příjemný večer a pohodový poslech.
Ruce studí a k zemi padá sníh, bohatí i chudí, sever i jih. Všechen ten stres se dnes změní ve Vánoce. studeným venkem budou lítat vločky, s nimi tajný přání dětí. Bože, jak to letí, rok zase utek a hlavní téma je opět dobrý skutek. Tak zavři oči a přeji si, co chceš, snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se svět změní aspoň na jednu noc, dnes se sny plní, wow, snad se něco stane. Voní svařák a koledy zní, na každém rohu modlí se Bohu a čekání na večer je pro někoho nekonečný, wow. Ruce studí a k zemi padá sníh, štěstí rodin a smutek těch rozpadlých nic nezakryje a nezmění, neboj, nic to není, wow. Tak zavři oči a přeji si, co chceš, snad se něco stane, než je zas otevřeš. Třeba se svět změní aspoň na jednu noc, dnes se sny plní, wow, snad se něco stane, že snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se svět změní aspoň na jednu noc, dnes se sny plní, wow. Tak zavři oči a přeji si, co chceš, snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se svět změní aspoň na jednu noc, dnes se sny plní, wow. Snad se něco stane, yeah. Zemi padá sníh, bohatí i chudí, sever i jih, všechen ten stres se dnes změní ve Vánoce.
Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, máme ve knižce, vítám vás tu zpátky. Našimi hosty zůstávají expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. My jsme se bavili o Věnceslavu Michalíkovi, my jsme se bavili o Kypru, o jeho Lowfield Investments Limited, společnosti, přes kterou údajně tedy měl získat několik desítek milionů na výstavbu svých solárních elektráren. Místo předseda TOP 09 Miroslav Kalousek tehdy ty debaty ukončil s tím, že Michalík byl čistý, protože policie ty kauzy prý odložila tehdy v tom roce 2010. A teď zase předseda STANu Vít Rakušan také tvrdil, že Michalík je čistý, že mu věří. To je hezké, jak si všichni ti kámoši, bratři v triku, kámoši z mokré čtvrti věří, ale v té době panovalo podezření, že část z této provize 238 milionů korun skončila na některých černých fondech jistých politických stran. Můžeme si představit asi, jakých politických stran. Vodítkem může být tehdejší kandidatura Michalíka za tu danou politickou stranu, ale myslíte, že pro tomu Kalousek tak bezmezně důvěřoval, že ty peníze měly skončit i na pokladně právě této dané strany?
Nemyslím tohoto. Já si nemyslím, že tam skončily černé peníze. Jo, pokud bychom drželi tu linii, kterou si naznačil, tak za ty peníze s vysokou nebo s jistou mírou pravděpodobností mohly být postaveny ty solární elektrárny a tím pádem byly ty peníze vyprané a potom sponsoring byl v podstatě lege artis.
Já jsem chtěl jenom říct, že samozřejmě ty peníze víme, odkud přišly, ale o černotě těch peněz já jsem přesně chtěl to samý naznačit, že prostě ty peníze se dají všelijak prostě upravit, aby byly už pak čistý. Když už máme ten základ, tak už s nima můžeme nějak pracovat s těma penězma. A jestliže Věšek nám vypráví něco teď o manželce, o tom, jak vůbec nevěděl o nějakým přistání 28 milionů, tak když byl v TOP 09, tak prostě to asi uměl taky vyprávět, čili jak, proč dává sponzorský dar tady té straně a kde na to vzal a jaký to jsou peníze. Ale opět záleží na tom, když se vrátíme do našeho povídání, policie v uvozovkách špatně komunikuje s holandskou policií, A vezměme si, tam šlo o těch 50 milionů, kdy mělo jít o vlastně, ano, je to krácení daní, ale tyto peníze celkově nám ukazujou, že pan Michalík nebo pan Věšek umí prostě, on je nějaký bankéř nebo co, on umí prostě hrát nebo přihrávat si ty peníze tak, aby byly čistý. To znamená, že zbuzuje v těch amatérech, který jsou, ano, já vím, že Kalousek dělal ministra financí, ale zbuzuje v těch amatérech to, že prostě ty peníze musí být čistý, protože on je ta persona, která nemůže nikdy dát ty peníze, které jsou nějaký nelegální. Jo?
Mimochodem, co se týče těch pročišťování peněz, praní peněz tak, aby byly čisté, jak je to vlastně s tím sponzoringem STANu ze strany Věslava Michalíka, protože to je jedno velké pokrytectví.
Tak já bych to nenazval pokrytectvím, prostě je sympatizant, je člen STANu, je místopředseda STANu a když jsem člen nějaké strany a jsem loajální k té straně a mám ten přesah, který si mohu dovolit té straně věnovat, tak ten sponzoring je v podstatě snadný a ještě když mám v zádech solární elektrárnu, která mi ročně generuje zisk v řádech 10 milionů.
Spíš tím jsem to chtěl naznačit do pokrytectví, no, jako kde ty peníze.
Ano, tak ten sponzoring je legální, jo, a už se nikdo neptá na ten původ těch peněz, jo, už se nikdo neptá na původ té solární elektrárny. Jo. A jak jsme se tu bavili předtím, jo, vše nasvědčuje tomu, že nejspíš šlo o, s vysokou mírou pravděpodobností šlo o tu legalizaci peněz, které byly nějakým způsobem hantýrkou ODS odkloněny. A pak zase použity.
Bo optimalizovány, ono se říká optimalizace daní.
Já jenom bych ještě doplnil, že vlastně, když čtu nějaký debaty o těch Dolních Břežanech, když se tam objeví Věškovo jméno, tak vlastně ty lidi z těch Dolních Břežan prostě jsou nadšený, co on dělá pro tu obec. Oni nevidějí, že tam dělá různý pronájmy, který budou zase opět na ten jeho staromódní účet s manželkou. Oni nevidějí prostě odklonění jakoby veřejných peněz do jeho soukromých kapes. Ale jsou nadšený, že tam udělal tamhle ten barák, postavil tamhle to, je to hezký, vypadá to dobře. Takže on umí manipulovat lidma. Ten člověk umí manipulovat lidma.
Mimochodem, ještě abychom doklepli tu předchozí kauzu na byto, prý tehdy bylo i na ČSSD, protože kromě Michalíka měl část té provize obdržet právník Miroslav Jansta, cituji ten článek, ze kterého čerpáme. Přitom Miroslav Jansta měl exkluzivní vazby na špičky ČSSD. Jansta ty peníze měl inkasovat, ale jenom na oko. Ale ve skutečnosti ty peníze byly určené pro stranickou pokladnu v Lidovém domě, což socani samozřejmě kategoricky popřeli. Tak to je ta spravedlnost po česku, ale právě proto jsem naznačil, že ty peníze mohly skončit na některých černých fondech jistých politických partají, nejenom TOP 09, ale právě i ČSSD, o čemž se bavilo právě i s poukazem na informace z podsvětí tehdy přes Janstu.
Tak jak jsi zmínil ten článek, tak vlastně na samotném závěru je uvedeno, že policie a státní zastupitelství tuto možnost několik měsíců prověřovali, ale nakonec úřady konstatovali, že se nic takového nestalo. Jo, a mimo jiné proto, že Janstova advokátní kancelář předložila doklady o přesném toku provize. Takže zase jsme u toho. Jo.
Takže oni přiznali, že to provize dostali? Nebo o přesném toku provize?
Ano, takhle je to tu napsáno, že vlastně zdokladovali peněz. Ale zase je to zase to porcování toho medvěda od těch lidí, kteří mají informace, jo, takže se dostávají se k těm penězům. A jestliže tam nějaké podezření bylo, tak to podezření nevystane jen tak. Jo. Vždycky je to na základě nějakých informací a nějakých indicí. Jo. A zase se vracíme k tomu, že policie tím šetřením jakoby potom neposkytuje alibi, ale to alibi tím potom argumentují ti politici. Jo. Ale nic policie nic nezjistila nezákonného, všechno bylo v pořádku.
A samozřejmě ještě doplňme, že Jansta ještě, no, omlouvám se, že vám do toho skáču, Jansta je velký přítel Jirky Paroubka, jo, který nedávno byl velkým přítelem pana Bendy z Teplic, takže...
Tak to jsou ti lidé, kteří se navzájem znají, ale když jde o prachy, tak si věří, ale nesmí to být prachy jejich, ale prachy někoho jiného, teprve potom si věří. Ale Vít Rakušan Věslavu Michalíkovi věřil, dokonce Jan Farský se ho v DVTV vehementně zastával, takže oni to s ním zkusili za 10 let v jiné partaji, v jiném trikotu, v jiném dresu, jestli se náhodou na tyhle jeho čachry zapomnělo, prostě zkusili to za 10 let znovu.
tak zkoušeli hlavně paměť novinářů a zkoušeli to nastavení novinářů, jo, zda potom výsledku posledních voleb, tak zda budou novináři stejně, když to tak řeknu, budou stejně hlídat, budou těmi hlídacími psy demokracie, tak jak to bylo v případě Andreje Babiše, zda novináři neslaví se svých nároků a zda se budou pídit, zase budou ty jednotlivé členy vlády a těch politických stran, tak zase je budou, jak se říká, proklepávat a budou se zajímat o nějaké detaily z jejich historie, které by jim zrovna nesloužily ke cti.
Jestliže první místopředseda STAN Farský řekne, že teď to budu citovat, já mu prostě věřím, jsme přátelé, Kypr není Panama, tak jako ten člověk vůbec není v kurzu, vůbec, jo, ten je úplně mimo, ten vůbec neví, co funguje na Kypru. Tady to ten člověk prohlásil, já nevím, jestli mu něco bouchlo v hlavě, ale říct Kypr není Panama, tak to už o něčem taky svědčí.
Tak ukazuje to zejména na to pokrytectví, jo? Protože tady se vlastně, když to řeknu jednoduše, ta kauza se uzavřela tím, že pan Michalik se vzdal kandidatury a na toho ministra průmyslu.
Ale stále zůstává místo předsedou STANu, takže ta kapitola se úplně tak neuzavřela. Ale...
Ano, takže ale navenek se uzavřela takto pro veřejnost a jak jsme mohli vidět, tak vlastně ta mainstreamová masáž to uzavřela tím, že se jedná právě o tu změnu a že bylo veřejnosti takhle demonstrováno, že pokud by u nějakého kandidáta vystaly pochybnosti, tak on v rámci svého morálního kreditu tak odstoupí a nebude na tu funkci aspirovat. Ale, jak si říkal, ta druhá stránka, to znamená to pokrytectví toho STANu, který tou předvolební kampaní, když to řeknu, projel bez ztráty kytičky, tak to ukazuje na to pokrytectví, protože ten sponzorik samozřejmě, jak jsme se bavili, ten je lege artis, jo, peníze byly s vysokou mírou pravděpodobnosti, tak byly vyprány, takže sponzorik je legální, peníze nesmrdí, no a tudíž i tomu STANu ty peníze přijdou hod, samozřejmě není to částka, pokoušel někdo bagatelizovat, že to je částka, která tvoří z toho příjmu STANu, že to tvoří nějakého 0.5%, jo. Ale já si nemyslím, že ta bagatelizace je na místě. Jo?
Prostě... A kolik jim vlastně poslavíš to? Nějakou přibližnou částku?
To bylo tuším 1,5 milionu a pak ještě někdo tam poslal 500 000 nebo 900 000. Jo? Tak něco kolem 2 milionů by to mělo být.
Takže 2 mega mají být 0.5% příjmu celkového příjmu STANu. Jo? To je drsný.
Ano, já to spočítám ještě, já tam tady někde před sebou, tak se na to mrknu. Ale tuším, že to bylo tak nějak. Jo?
Ale já se zase vrátím, co jsem řekl. Já jsem myslel, že Pavel naváže, ale ještě jednou bych doplnil, Kypr není Panama, prohlásil tady ten Farský a vezmeme si to, že politická novinářka Holcová prostě rozjela to Pandora Papers na Babiše kvůli Kypru.
No jasně.
Jo, a najednou to nevadí. Kypr není Panama, aby jsme si to uvědomili. Kypr není Panama, takže jako nerozumím.
To je ta změna, kterou nám jako politici deklarovali, jo. Tohle je ta skutečná změna, která přišla.
Byl jiný Kypr, teď je jiný Kypr. Ale abychom se ještě vrátili k té břeženské epizodě, protože tu tady zmínil Pavel Nováček, Věslav Michalík. Jak jsme několikrát zmínili, byl nebo je tedy starostou Dolních Břežan a náměstkem hejtmanky Středočeského kraje. Ale co víme o organizaci Středočeské inovační centrum, protože tady je Věslav Michalík členem správní rady od podzimu 2020. A to je taky velmi zajímavá epizoda, protože prý jsou tady zaměstnaní zvláštní lidé za prý hodně peněz, co tak probíhá cvrkot kolem tohoto centra.
Tak tady bych přímo pana Michalíka z ničeho nepodezíral, dokonce si myslím, pokud se nejedná o nějaký sofistikovaný záměr na desetiletí nebo na roky dopředu, tak to jeho loňské jmenování do, tuším, že to je dozorčí rada, tak může být jakoby snaha to centrum trošku očistit, jo? Protože když to zkusím maličko rozebrat, Středočeské inovační centrum vzniklo za účelem, jo, ten účel je velice vznesně pojmenovaný, aby se tady podporovaly startupy, nové projekty a vlastně všechno směřuje k rozvoji Středočeského kraje. Ale já bych tady k tomu zmínil takovou, nechci být moc dlouhý, ale takovou perličku. Pokud se podíváme na účetní závěrky toho Středočeského inovačního centra, tak například v roce 2020 zjistíme, že mzdové náklady toho Středočeského inovačního centra tak činily přes 23 milionů. Jo. Kapitola obsahuje výdaje na mzdy, včetně odvodu zaměstnavatele. Jo, pak tam jsou nějaké cestovné, pak je tam zařízení a provoz, jo, vybavení IT technikou, kancelářské potřeby. Pak tam jsou služby, to znamená telefony, internet, náklady na PR a marketing a tak dále. A celkově ty náklady za ten rok 2020, tak se pohybují, je tady výše necelých 32 milionů korun. Jak jsi říkal, tak je tam dost informací o tom, jak v uplynulých letech, jak tam probíhalo zaměstnávání lidí. Jo. Byly tam údajně zaměstnávání takový zvláštní lidé za hodně peněz. Takže můžeme spekulovat, k čemu to Středočeské inovační centrum sloužilo. Když se podíváme na ty výstupy z těch účetních závěrek a z těch výročních zpráv, tak je to honosně popsáno, pro laika docela nesrozumitelně. Ten text obsahuje spoustu odborných výrazů, spoustu cizích výrazů, takže nikdo to nebude číst. A ve finále by se dalo to zhodnotit, že nula od nuly pojde. Jo? Za málo peněz to zase není až tak moc muziky. A co bych tady zmínil, tak je taková zajímavost, že v roce 2017 účetní závěrku Středočeského inovačního centra zpracovávala firma, jeden ze čtyř nejvýznamnějších hráčů, tak byla to společnost PricewaterhouseCoopers. Ti jsou podepsáni pod účetní závěrkou za rok 2017. Za rok 2018 účetní závěrku Středočeského inovačního centra už dělala firma nebo zpracovávala společnost Audit SRO se sídlem v Čelákovicích. A když se podíváme do obchodního rejstříku a podíváme se na výpis listin této firmy Atlas Audit SRO, tak zjistíme, že tato společnost trpí stejnou nemocí jako obrovská řada společností v České republice. A sice, že společnost Atlas Audit SRO doplnila účetní závěrky za léta 2016, 17, 18 a 19, tak je doplnila až 25.3. v roce 2020. To znamená, tady se naplnilo rčení Kovářová kobyla chodí bosa. Jo, kdo jiný než auditní společnost by měla dodržovat literu zákona a pravidelně zveřejňovat účetní závěrky. Tady tomu tak nebylo. A můžeme se domnívat, že na to byla společnost upozorněná, protože asi někdo řekl, hele, tak vy nám v roce 2019 zpracováváte závěrku za rok 2018 a nemáte sami závěrku zveřejněnou v rejstříku, tak si tam dejte do pořádku. Jo, takže je to, a zase je to v rámci toho Středočeského kraje všechno. Jo.
Já bych ještě přihodil jednu další věc v rámci Věslava Michalíka, protože Věslav Michalík měl být majetkově propojený na firmu Dark Sky a Michalík hlasoval pro pronájem prostor této na něj napojené firmy Dark Sky tomuto Středočeskému inovačnímu centru. Takže toto centrum vlastně sídlí v prostorách firmy Dark Sky, která má být na Michalíka majetkově napojena. Víte o tom něco? Je to taková malá domů, což naznačil právě předseda klubu ANO Martin Herman.
No, dneska už tam nesídí, jo. To bylo, dneska už ta firma sídí v jiných prostorách, to Středočeské inovační centrum už sídí v jiných prostorách.
Sídlila, to nevadí, ale prostě ale probíhalo
ano,
to.
Chvíli tam sídila a jak jsi říkal, tady vlastně tahle skutečnost a to, jak jsi zmiňoval toho radního, tuším, že to byl ten Martin Herman.
Martin Hermans, ano, no.
Ano, tak vlastně tohle to potom bylo předmětem soudu, kdy pan Michalík se proti jeho tvrzení ohradil a podal na pana Hermana žalobu s tím, že teda neuvedl pravdu, ale soudkyně potom sdělila, že Věslav Michalík stál rozkročený mezi rodinným biznisem a funkcemi na kraji. A doslova tady cituje žalobce, takže pan Michalík byl tady současně na jedné straně osobně a majetkově propojen s pronajímatelem, to znamená společnost Dark Sky, a na druhé straně byl členem orgánu Středočeského kraje, který uzavřel nájemní smlouvu a z jehož prostředku bylo nájemné placeno. Jo, takže tam je to jasně doložené soudem, že v tomhletom případě pan Michalík byl ve střetu zájmu, ale na to se prostě v současné době zapomnělo, tady to přebíla ta kyperská anabáze.
Pavel Nováček, opozice chtěla Věslava Michalíka odvolat, ale nepodařilo se jí to, takže zůstává dál náměstkem Středočeské hejtmanky. Nevidíš v tom takovou sliskou pokryteckost, protože kdyby to na toho Michalíka naruplo, tak by ta opozice vůbec kolem něj nedělala na kraji takový kravál, neodvolávali ho, protože celou dobu ho nechávala na pokoji. Ale sotva začal nějaký větší mediální rozruch, humbuk, tak ho klidně chtěla hodit přes palubu. Takže opozici nevadí ty čachry přes kyperskou offshoreovou firmu. Jí vadí prostě jedině ten mediální rozruch, který se dotýká jich samotných, protože celou dobu předtím to opozici vůbec nevadilo.
No, vem si, Vítku, to, že by to chtělo nějakého psychologa, protože já vůbec nechápu, že člověk, který má takhle rozlitý mlíko, se žene do funkce ministra průmyslu. Já vůbec nechápu, co vede člověka, který potají dojí republiku, to znamená, myslím, tím solárním biznesem, tak chce být ještě ten, který bude mít tu moc, když už má ty peníze. Já bych chtěl fakt erudovanýho psychologa, aby mi vysvětlil, co žene ty lidi k tomu, když vědí, že mají problémy ve svém podnikání, ačkoliv dojej, tak ještě, aby vládli. Jo? Přitom vědí sami, že všichni, kdo se dostanou na vrchol, jsou pod palbou novinářů, jsou objektem sledování. A proto právě mě napadla taková věc, že jestliže existuje jednotka křišťálový čistoty, jeden gros, tak si myslím, že jeden věšek je 0,001 toho grose.
Rozumím.
100 grosů jeden věšek.
100 grosů jeden věšek.
Ano, 100 grosů jeden věšek. Prostě jednotka křišťálový čistoty je ode dneška pro mě jeden věšek.
Tak třeba to chtěl na to ministerstvu průmyslu a obchodu prosadit, jako zavést jednotku v rámci České republiky, jednotku čistoty křišťálové.
Křišťálové čistoty.
Ano.
Jednotka křišťálové čistoty, to je docela zajímavý takový parametr. Ale mě na tom opravdu dojalo to tvrzení, ještě než svou kandidaturu Michalík odpískal, že prý ten potenciální střet zájmů se dá vyřešit prodejem solárních elektráren. Ale Michalík to raději zabalil, tu svou funkci, aby mu zůstal penězovod z té elektrárny jistý, než riskovat pár let ministra a po skončení toho mandátu by vlastně neměl nic, ani ministerstvo, ani elektrárnu. Tak zvolil jistotu stabilní elektrárny, než její prodej a nejistotu ministra.
Tady by to zase chtělo náhled psychologa, protože on to přece, já teď už nevím jaký týden, ale ve středu říká, že to prodá a ve čtvrtek vydá prohlášení, že to balí. Jo? To znamená, tam opravdu tam on je vzdělaný člověk, on to má prostě, má to všechno seřazený v té hlavě, ale on neví, že mluví do veřejného prostoru, že tím se vlastně podráží. On vydá na Twitteru svoje prohlášení prostě černý a pak ho zabělí druhý den, následující den. Tomu nerozumím vůbec tady tomu.
Tak potom, jak můžeš věřit v rámci těch peněz, když ano, oni tady to vlastně
přesně,
ten základ.
To je obraz vůbec té osobnosti, to je obrázek té osobnosti.
Proč myslíte, kdybychom se tedy závěrem této kapitoly nebo této pasáže měli nad tím zamyslet, proč myslíte, že se tyhle toxické figury stále točí a drží v těch čelních postech podobných partají? To neexistují pro boha nějací lidé, kteří za sebou nebudou celoživotně vláčet podobné čachry, ale z toho klobouku se vytahují pořád ti stejní králíci. Oni tam nikoho jiného nemají pro bohatí politici, než pořád ty provařené figury?
No, protože já si myslím, že když se tam, že tam se, jak bych to řekl, že tam se čistý člověk až tak vysoko se těžko dostává, protože na té cestě vzhůru, k té politické špičce, tak potkáváš spoustu lidí a přichází ti spousta, nebo dostávají se ke spoustě příležitostí, jakmile nějakou využiješ, tak staneš se jakoby členem toho klubu, jo, a zase všichni na sebe všechno vědí a pak se stáváme tu jednou rodinou.
Ty lidé mají v sobě to, že jsou nenahraditelní, oni žijou v bublině, že jsou nenahraditelní, proto se všude chtějí dostat, jo. A to je prostě, já opět, jak jsem to říkal, on má biznis, on jede, on dojí, ale prostě musím být ještě tam, protože jsem důležitý. Jo? A jak to říkáš ty, Vítku, jsou přece mladí lidi nebo noví politický lidi, kteří můžou být dosazený do těch funkcí a budou mít čistou minulost. A já si myslím, že jestli si vzpomínáte, tak v roce 2010, kdy se rozjela marxistická strana Piráti, tak oni říkali, půjdeme tvrdě proti politickým dinosaurům ODS a TOP 09.
Jasně.
A teď se fotí ten Bartoš tady s těma borcema, proti kterým šel v tom roce 2010, směje se s nima, dorty si s nima krájí a bude se s nima houpat na té houpačce taky.
V rámci té regionální politiky na tebe není tolik vidět. To znamená, že tam jsi schopen utajit nějaký, nechci říkat přímo skandál, ale utajit nějaké věci, které pokud by si byl na tom výsluní, na tom top výsluní, tak tedy by si neutajil. A v rámci té regionální politiky, někde jsem to četl, že jedna z těch příčin je to, že nefungují nebo nejsou, je málo regionálních novinářů. Jo. Většinou ti novináři prostě jsou na té celostátní úrovni, v tom mainstreamu, ale je málo novinářů na té regionální úrovni, kteří by rozkrývali ty regionální kauzy. Jo. To, když se podíváš, tak myslím si, že ten člověk, který tohle řekl, tak vyslovil velký kus pravdy. No a potom, když jdeš, takže potom je ti líp na té regionální úrovni, ačkoliv...
Tam se zabetonuješ a seš v pohodě,
ano,
v podstatě
ano, ačkoliv si nějakým způsobem zabukem. Toxický, ano, tak máš přístup k jistému množství prostředků, může se realizovat a stačí ti to, nepotřebuješ být na tom top, na té výspě. Jo.
Ano, přesně, protože jako lokální politik, jako regionální politik mám tu síť. Jo, já tam funguje ten klientelismus a mám tu síť, mám oporu i u té opozice, mám oporu u tamhle toho fondu, mám já bych to i řekl, protože jsem bývalý policista, mám oporu i u té okresní policie, protože se známe, setkáváme se na nějakých poradách, ale pak vyjdeme na vrchol, ale tam z té velké sítě, kterou mám protkanou v té lokaci, tam je jedno vlákno a je tam nová síť. A oni si ty blázni myslej, že si zase upletou rychle tu svoji základní síť, kde budou mít jistotu. Proto by to chtělo psycholog, aby nám to vysvětlil.
Je to zajímavé, že se jim to v podstatě vrátí jako bumerang, protože na tom je to opravdu vtipné, že se to stanu přes Michalíka vrátilo jako bumerang, protože těsně před volbami vytáhli na Andreje Babiše zámeček na Francouzské riviéře, který si měl koupit právě přes půjčené peníze firmami z daňových rájů. Takže myslíte, že Michalík odjel do Průhonic, aby se poradil, jak v takových věcech postupovat?
To asi ne, takhle to asi nebylo. Nicméně můžeme tady hledat tu inspiraci, jo? Můžeme tady hledat i biznisové praktiky, ale jak jsme se bavili, ty prostě nejsou přenositelné do té politiky. Jo? Ty praktiky v biznise jsou běžné, ale nemůže člověk, který tyto praktiky prováděl, nemůže potom vstupovat nebo nemůže provádět a současně být v té politice. Akorát, že u toho pana Michalíka to prošlo, protože, jak jsme se bavili, byl na té regionální úrovni a nebyl pod takovým drobnohledem. Jo? Takže tam se to dlouhou dobu tolerovalo. Mezitím změnil politický dres, jo? A počkalo se, až uplyne nějaká doba. A teď, protože Dolní Břežany i díky tomu svým způsobem nějaké propagaci, tak získali nějaké jméno, tak prostě pana Michalíka vytáhli nahoru ti jeho kamarádi nebo spolustraníci. Ale jak si říkal Vítku, tady jde ještě o to, že ačkoliv pan Michalík teďkom zmizel z té politické scény, jo, nebo z toho měl těch svých 5 vteřin nebo několik vteřin slávy, tak teď se zase stáhl do ústraní. Ale pořád, jak to zmiňoval Pavel, pořád zůstává místopředsedou STANu.
No,
a ta strana vlastně je svým způsobem tímhle toxicky zatížená a čeká se zase na to, to je ta metoda nechat to vyhnít, zapomenout, a čeká se na to, až to přebije nějaký jiný skandál, jo, až to přebije COVID nebo cokoliv, jakákoliv jiná událost, a tady tohle vlastně, jo, upadne v zapomnění.
Vlastně na tom je smutné i to, že každá mafiánská parta je prosáklá těmito vypranými penězi z daňových rájů. Třeba schizofrenní pohled voličů prý vlastenecké SPD, kteří blábolí cosi o vystoupení z Evropské unie. Přitom místo předseda SPD Radim Fiala čerpá desítky milionů korun pro své firmy z evropských dotací. Prostě doslova každá partaj stojí na takových penězích, akorát se hraje prostě na to, na koho to rupne. V podstatě u všech je to stejné.
Ano, tak je to... Jo, je to divadelko pro voliče a ČSSD si myslím, že je dobře, že se o té straně už nemusíme bavit, jo, to považuji za uzavřenou kapitolu.
Ještě bych doplnil, chlapi, jednu věc, my jsme se nezmínili ani o náhradníkovi Závěška, o tom Síkelovi, který v uvozovkách se zná jako bankéř velice dobře s učitelem Rakušanem. Ale 15 let, podle jeho vyjádření, 15 let se neviděl a nemluvil s Věškem, který je v TOP 09 jako, který je ve stanu jako dvojka, tak on se s ním 15 let neviděl a nemluvil. To je už jakoby, to je ten alibismus dopředu daný.
Lovili bobříka mlčením, podle všeho.
Vytvořit iluzi, že se neznají. O tom si budeme povídat i po písničce, půjdeme samozřejmě dále i na kauzu Stoka, Pavla Blažka a politiků z ODS. Pavel Blažek je mimochodem také nominovaný a navržený na ministra spravedlnosti zase po Marii Benešové, tak to bude tak zase další lahůdka. Ale ještě předtím se podíváme, proč i čistí podnikatelé kryjí své finanční toky v rámci daňových rájů. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají stále expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Hezký večer.
Krajinu pokryl sníh, v oknech vánoční ozdoby svítí do očí, na okna mráz, nám obrazy dých. Vždyť i ten krásný vánoční čas by měl spojit všechny z nás. A měl by být klid. Hvězda svítí, svítí do očí. Hvězda záře ti oči oslabí. Sváteční chvíle nás potěší a pro ty malé je to nejhezčí. Den skončil, přišla tma a každý na druhý očeká, než rozsvítí. A naproti u souseda jenom svíčka ze zadu bliká. Vždycky říkal, že nechce být sám. Jedno světlo, jedna duše, která na vzpomínku čeká. Ten, kdo tu byl, vánoční světlo rozsvítil. Hvězda svítí, svítí do očí. Hvězdná záře ti oči oslabí. Sváteční chvíle nás potěší. A pro ty malé svítí, svítí do očí. Hvězda záře ti oči oslabí. Sváteční chvíle nás potěší. A pro ty malé je to nejhezčí. Hvězda svítí. Sváteční chvíle nás potěší. A pro ty malé je to nejhezčí.
Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. S našimi hosty stále zůstávají expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba signatáři manifestu Institutu Aleny Vitáskové a také členi odborové aliance IZS. To nás posouvá do dalšího rozměru, proč podnikatelé vlastní firmy třeba na Kypru. Počet českých firm, které jsou ovládané z takzvaných daňových rájů, byl například v roce 2017 zhruba 13 tisíc. V roce 2015 jich bylo celkem 13,5 tisíce. A není to pouze Kypr, Kajmany, Seychely, Bahamy nebo Jersey, ale třeba překvapivě také Namíbie, Samoa nebo americké Panenské ostrovy. Když se tedy řekne daňový ráj, znamená to automaticky praní peněz, případně daňové úniky, Pavel Štěpán?
Já si nemyslím, že to musí automaticky znamenat daňové úniky, ale je tam, jak jsem říkal, je tam vysoká míra pravděpodobnosti, ale tím hlavním důvodem je prostě znesnadnit jakékoliv vysledování finančních toků, je znesnadnit dohledání vlastníků. Většinou ty firmy jsou ovládány nějakými investičními společnostmi, které jsou ovládány další společnosti. Těch vlastníků je tam strašná spousta. My se můžeme Já bych to nechal takhle pitvat detailně, ale můžeme se ptát, proč tomu tak je. A ty kořeny jsou prostě v obchodním právu. Jo? Ty kořeny jsou tady v našem zákonodárství a v naší poslanecké sněmovně. Můžeme se ptát na to, kdo píše návrhy zákonů, kdo v té době psal návrhy zákonů, jací poslanci pro ně hlasovali, jakým způsobem to hlasování probíhá. Víme dobře, že jakékoliv hlasování o důležitém zákonu probíhá tím stylem, že na poslaneckém klubu se poslancům přednese, o co zhruba jde a jakým způsobem budou poslanci toho daného klubu hlasovat, jestli pro a nebo proti. To je celé. V silách všech poslanců není nastudovat kompletně ten zákon, ačkoliv by to dělat měli, ale od toho mají různé poradce a asistenty a jejich vlastně jedinou úlohou je pak zvednout tu ruku, hlasovat pro a nebo proti. A tady bych viděl ty příčiny. A jestliže máme nastaveno takto podnikatelské prostředí, tak se můžeme ptát, proč to bylo nastaveno, takže to bylo za nějakým účelem. No a tohleto všechno je pouze důsledek. A ještě se vrátím k tomu praní špinavých peněz. Podívejme se do těch let, nakolik byly odhadovány ztráty státního rozpočtu, které byly připisovány na vliv daňovým únikům. Jo? Jak byly v té době rozšířeny karuselové podvody, jo? Jak na kolik stát přišel, o kolik peněz stát přišel například na DPHčku. Jo? Podívejme se na ty obrovské kauzy, ty si už tady kdysi zmiňoval, Skysoft, jo? A tak dále. To byly miliardové úniky, no a samozřejmě ty peníze potom bylo potřeba někde vyprat, někde legalizovat. No a potom, když ty peníze vypereš, tak potom podnikáš a podívejme se na to, jakým způsobem ty karusely a tyhle ty daňové podvody probíhaly poté, co bylo zavedeno tolik kontrolované kontrolní hlášení.
Když jsme se ta základní otázka je, proč na Kypru, nebo proč na Bahamách, nebo Panama, nebo kde všude tam. Ale vezměte si, samozřejmě nižší daně, to je gro, ale my jsme se o té anonymitě bavili už. Anonymita super, můžu zachovat nějakou prostě utajenost proti mým já nevím, jak to společnostem, se kterýma obchoduju, konkurentům, ale hlavně já si tím i chráním jakoby ten majetek, jo? Já si chráním majetek a můžu bojovat proti té České republice. Já mám firmu na Kypru a něco se mi stane a jak se tomu teď, jo, arbitráž a budu poškodí mi Česká republika a bude se mi líp bojovat proti České republice jako že jsem kyperská společnost.
Rozumím, že mám krytí, že v podstatě nikdo nemůže z té České republiky.
Samozřejmě, samozřejmě. Takže já si myslím, že tady to je důvod, že to je důvod, já proti tomu nic nemám, jestliže to je, já si myslím, že je hodně společností, které dokonce nabízejí vytvoření těch offshoreů, jako, že to má jako biznis, že vám vytvoříme vám na Kypru nebo někde tamhle na nějakých ostrovech, nějaký offshore, zaplatíte nám tady to, my se vám o to budeme starat, jo, budete tam mít prostě zázemí nějaký, budete tam mít schránku. Ale já si právě myslím, že se líp bojuje pak a vymáhá se líp, jakoby zahraniční společnost bude vymáhat líp ty peníze nebo v té arbitráži bude líp bojovat, než by bojovala ta česká firma v Česku. Proti
Takže
Česku.
Jakási prevence proti poškození vlastní osoby, tak
ano,
mít
ano,
ty anonymní
to si vlastnictví. Myslím.
Pavel to naznačoval, jedná se o do současné doby o regionálního politika a jak jsme se bavili o té regionální úrovni, tam jsou ty vazby trošku jiné, jsou těsnější, protože ti lidé se potkávají častěji a můžeme spekulovat o tom, jaké byly vazby zrovna třeba pana Michalika na policii, protože jako starosta tak se potkává s zástupci policie v rámci řešení bezpečnostní situace na území, konkrétně třeba Dolních Břežan a přilehlých obcí. Můžeme se domnívat o tom, jak ty vazby byly těsné a zda potom v rámci toho možného prověřování už v roce 2008, 2009, 2010, tak zda v rámci toho prověřování někdo třeba za něj nestratil slovo a to vyšetřování neskončilo, jak skončilo. To jsou spekulace, jo? Já tady nic netvrdím, že to takhle muselo být, ale ono to k tomu svádí. Protože když člověk potom pozná, jakým způsobem ta policie funguje, jakým způsobem se chovají její představitelé, tak i k tomuto nás to nutí, nebo nutí nás to přemýšlet i o těchto možných okolnostech. O tom, jakým způsobem to vyšetřování je vedeno, kdo ten spis dostane. Pokud není zájem, aby ten spis byl vyšetřený, nebo aby ta kauza byla vyšetřena, No tak se to hodí tomu zpracovateli, který se zrovna pro to moc nehodí, nemá ty vědomosti, to by Pavel mohl tady doložit například.
Jo, že to zaparkuje u nějakého člověka, u kterého předpokládá, že to nevyšetří nikdy nějaký regionální opravdu, nebo ne regionální, ještě níž třeba někdo na město nebo tak nějak a předem vidí, že on to nevyšetří.
No buď, anebo právě, že zase ten regionální představitel policie, tak ten není zrovna jako nízký, jo, takže má cestu k těm vyšším. No a tam jsou zase jiné vazby, nebo jsou tam ty vazby, takže se dá ztratit slovo a nakonec se to dostane k vedoucímu nějakého odboru nebo útvaru, který zrovna by měl tuhle kauzu šetřit a tam stačí naznačit, ono zase to není potřeba nějak hrotit hoši. Jo, no, jasně, takže jasně. Jo, a Pavel by mohl popsat, jakým způsobem to šetření probíhá. Komu se to dává, jo? Když ten vedoucí tak ví, tady mám inteligenta jednoho a ostatní čtyři se mi hodí na to, aby to odložili. Tak jak to funguje, Pavle, vůbec?
Jsou tam nějaký odborníci třeba na odkládání kauz, o kterých se to ví?
Na odkládání kauz jsou právě ty vychytralí. Jestliže vezměme si, to je jako v každý firmě, ten vedoucí nebo v policii ten velitel toho útvaru, ten ví o těch odbornostech, to znamená ví, jestli mu tam státní zástupce tomu policistovi vrací ten spis a žádá tam o nějaký marginální otázky a že nejsou dořešené věci, které jsou důležité. Takže on má postřeh o tom, kdo jak funguje pod ním v té jeho smečce. A samozřejmě přijde případ, kdy teď je to čistě smyšlený, kdy je to přítel toho velitele, tak určitě ten velitel to nedá tomu odborníkovi, který prostě třeba zná tu daňovou problematiku, ale dá to klukovi, který tamhle dělá, nebo teď budu mluvit o minulosti, dřív bylo třeba hodně případů úvěrových podvodů, kdy vlastně k tomu k naplnění toho paragrafu stačilo, že ten člověk uvedl jeden nepravdivý údaj o sobě v úvěrové smlouvě, to znamená, že tam třeba uvedl pouze, třeba jenom aby se dostal do toho úvěru, tak napsal vyšší plat, jo, že bere vyšší plat. Jasně. A to už byl vlastně podle toho zákona, podle toho paragrafu, to už byl vlastně trestný čin a to prostě dělali v uvozovkách ty borci. To dostávali ty borci, aby plnili nad 100%.
Takže objasněnost, aby byla objasněnost.
Ano, jasně, aby byla objasněnost. A teď tam přijde daňový problém toho kámoše, toho velitele, tak to nedá tady těm borcům. Dá to těm, který se patlají a dají to k těm, který ani prostě nedostávají tady tu, ale tady tu, aby měli tu vysokou objasněnost, ale dá to lidem, který se patlají v něčom a z toho daňového, z toho rychlého vlastně případu, kdy vlastně hledáme třeba u toho úvěrového podvodu jeden nepravdivý údaj, jo, kde to je rychlý, tak oni tady ty borci by tam to hledali třeba, já nevím, 3 měsíce, tak tady tomu dá ten daňový problém. To krácení daně dá tady tomu borcovi, který se v tom bude omílat. A vlastně takhle to chodí u té kriminální policie, u té hospodářské kriminality. Dá to prostě borcovi, který prostě začne hledat i to, co tam není. A za A, ten velitel ví, buď že tam najde nějaký nesmysl, anebo že to nakonec bude odloženo, protože on
se prostě zasekne na nepodstatnostech.
Ano, ano. A takhle jsem to viděl já, když jsem byl já na té mojí složce, tak takhle to tam fungovalo, jo? Že tam ty frajeři tam dostávali, aby měli tu výslednost, aby se mohli dávat odměny a byli to chytrý kluci. A ty dostávali prostě ty jednoduché věci a teď tam přišel Boris, který si čerstvě udělal bakaláře na pedagogické fakultě z hudební výchovy, bakalář, ale předtím stál jako strážce na státním zastupitelství, justiční stráž, a ty tam přišel a on mu dal ten daňový podvod a ten prostě, a protože tady ty lidi si mysleli, že to musí dokázat sami, tak se ani neradil, jo, s nikým, a jel v tom sám, jo. Takže takhle to funguje pak v té realitě, no.
Oni se chtějí stát těmi Sherlocky Holmesy.
Samozřejmě, je to nutí, protože chtějí se rychle dostat na úroveň jakoby toho kriminalisty, takže nechtějí mít rady. Oni mají to v té hlavě, oni pojedou tu svoji fázi vyšetřování.
Mimochodem, abychom příliš jaksi neodcházeli od těch daňových rájů, daňové ráje jako Kypr, Monako nebo některé karibské země slouží k optimalizaci daní, navíc umožňují skrýt vlastníka a zastřít původ peněz. Daňové ráje byly od začátku především nástrojem k obcházení pravidel. Nemuselo se nutně jednat o nelegální aktivitu, ale většina důvodů byla, řekněme, neetická, od vyhnutí se placení daní až po skrývání majetku veřejných funkcionářů. Platí to stále, protože od letoška došlo k docela podstatným změnám, Pavel Štěpán?
Tak nevím, jestli to tak platí stále. Do jisté míry, když bych to řekl, tak do jisté míry se některým podnikatelům, kteří mají čisté svědomí v tom, že neperou špinavé peníze, tak se jim nedivím, že daní mimo území České republiky. Protože když vidím, nebo když oni vidí sami, jakým způsobem vláda a jakým způsobem poslanecká sněmovna nakládá se státním rozpočtem, to znamená s těmi penězi, které ty daňové subjekty odvedou, tak opravdu se nedivím, že chtějí daní někde jinde, jo? Protože ty peníze jsou doslova rozhazovány. Jo?
Ale když člověk vlastně se podívá na ten státní rozpočet, tak je to jedna velká černá díra a jemu se nechce příliš ty peníze do toho cpát.
Jo, přesně tak, protože pokud by viděl, že ty peníze jsou využívány smysluplně, probíhá tam nějaká kontrola, která je opravdu sofistikovaná a samozřejmě k nějaké chybě může vždycky dojít, ale to, k čemu dochází, nebo to, co můžeme spatřovat v současné době, tak to nelze označit za hospodaření a kolikrát jsme se o tom bavili v přednáškách na vysoké škole, že to, co se děje ohledně státního rozpočtu, tak nemá vůbec s nějakými základními ekonomickými poučkami a zásadami nic společného.
To je právě problém, že ten podnikatel si aspoň může vybrat, jestli ty peníze si nechá, nebo jestli je pošle státu, ale člověk, který je zaměstnaný, tak ten si vybírat nemůže. Tomu to stát strhne hned z výplaty a nemá šanci nějakým způsobem ovlivnit ty svoje peníze a daně, hlavně kam půjdou, jestli si je tady nechá jako ten podnikatel, nebo jestli je věnuje tomu státu. Ale já jsem právě narážel na to, že až od letoška Kypr zpřístupnil informace k vlastníkům firem. Kriminální potenciál u daňových rájů je enormní. Změní se tím rozkrytím vlastníků na Kypru vůbec něco, protože kdo chce, tak si najde prostě jiný daňový ráj v Karibiku třeba, kde se k podobnému kroku asi hned tak nechystají, takže je to spíš něco jako na oko v rámci toho Kypru.
No jak řekl Farský to řekl, Kypr není Panama, to znamená, že to je i ten návod.
To je i ten návod, ale to jsem chtěl říct, no.
Tak ono, já si myslím, že Kypr byl k tomu do jisté míry donucen i Evropskou unii, protože ta situace byla do jisté míry neudržitelná. Ale jak jsi říkal, kdo prostě bude chtít, nebo kdo nebude chtít danit a kdo bude chtít na těch daních šidit, tak ten to dělat bude. Ale rozhodně bych to neviděl, že to bude obrovské nebo většinové procento. Tam spíš ten smysl byl skutečně podle mého názoru v tom, aby ta struktura těch vlastníků byla nepřehledná a aby se nedala dohledat. Jo? Protože jedním z důvodů může být to, že v různých solárních projektech tak mají podíl současně bývalí politici a to se prostě nehodí, aby se k tomu novináři dostali, takže proto ta struktura byla takto, proto se toho využívalo toho Kypru, aby to nešlo dohledat.
Ale ono vlastně, když si to vezmeme, tak ačkoliv to Kypr zpřísnil, tak jak teď Pavel naznačil, třeba u toho Věška, tam hraje celá rodina. Jo, to znamená, že tam bude strejda, teta, máma, táta, to asi ne, ale manželka, tak jsou tam určitě děti zapojený. A proč by ten člověk teda na tom Kypru, který v uvozovkách chtěl být anonymní, proč by to nedal nějakým, já vím, že už to slovo se moc nepoužívá, ale bílým koňům, proč nenapíšu firmu a neudělám třeba strašně velkou strukturu té firmy, aby prostě ty policajti pak byli zoufalí v tom šetření, kdyby náhodou jsem teda pral ty špinavý prachy nebo něco dělal nelegálního, tak prostě udělám větší strukturu, budu mít dostat víc peněz, ale budu si jistý, že prostě ta policie půjde na to, jenom na to nějaký elementární šetření a nebude chtít už jít dál, protože by to bylo složitější. A zůstanu na Kypru klidně.
Jo, přesně tak, to je vidět, když si rozklikneš tu strukturu těch firm, které jsou spojené s jménem pana Michalika, tak ta struktura je obrovská. Když si to potom zobrazíš na počítači, tak tam ti narostou ti pavouci a jako v jistém bodě končí, že jo.
A samozřejmě to je účelový, jo, opět to nikdo nevidí. Já doufám ještě, my jsme se už o tom zmínili, ale já doufám, že to neskončí tady to. Já bych se mi doopravdy chtěl vědět původ těch peněz toho pana Věška a prostě doufám, že novináři potom půjdou pořád, jo. Protože všechno naznačuje to, že doopravdy se dělo něco podivného. Nebylo to prostě podnikání, které bylo nějak košer.
Já si myslím, že tam už se toho moc neuděje, protože jednak je tam nějaká promlčecí doba, jo, od té doby uplynulo více než 10 let,
Tak snad pro novináře neplatí, pro novináře to snad neplatí. Teď nemluvím o policii, bavím se o novinách.
Jo, jasně, no a potom informace, které byly v policejních archivech, tak si myslím, že ten spis už bude skartovaný. No, takže...
Pokud probíhá něco jako digitalizace, tak ty informace by měly zůstat v těch počítačových systémech. Ty dokumenty v papírové podobě budou samozřejmě skartované, ale mohlo by to zůstat v těch počítačích, přece jenom ta složka. Něco jako podobně měl třeba František Mrázek, o kterém se hovoří, že také neměl přímo papírovou podobu, nebo respektive tu zničil, skartoval, ale měl to na fleškách, různá ta videa, dokumenty a tak dále, na flešdiscích.
Já si myslím, že tady toto překlánění těch fyzických spisů do té elektronické podoby, do toho elektronického trestního řízení probíhalo v roce 2009 nebo nějak 2008, teď nechci... Jo, a že doopravdy, já vím, že by to bylo jakoby, samozřejmě, že od nás, nebo ode mě, že jsem zlej, ale já si myslím, že jakoby mnoho fyzických jakoby spisů, že nepřešlo do té elektronické podoby.
No, nebo se ztratili.
Byl jsem i svědkem toho.
Jo, to je pravda, no. Nebo se ztratili, to jako taky jsem byl svědkem, že ten spis prostě zmizel a pak už se neobjevil, no.
A když pak když jsme zadali do ETŘ vlastně to číslo toho spisu, tak prostě sorry, vole, error.
To jsou věci, ale pojďme se podívat ještě na další kauzu, abychom to všechno stihli, kterou jsme slíbili před písničkou. Pojďme se podívat i na další zajímavou věc. Zatímco Věslav Michalík kandidoval na ministra průmyslu a obchodu, tak Pavel Blažek z ODS zase kandiduje na ministra spravedlnosti. A právě Pavla Blažka podezírá policie z podílu na korupci a manipulacích s městskými byty a prostory v Brně. Jde o kauzu Stoka. ODS mu také bezelstně věří. O co vlastně šlo v případě Pavla Blažka? Jak v tom byl on namočený vlastně?
Tak tady to jeho zapojení nebylo, nebo takhle, nemůžeme dovodit, zda bylo přímé, ale o tom bych s vysokou pravděpodobností pochyboval, protože nemyslím si, že člověk na jeho úrovni by udělal takovou kardinální chybu, navíc s jeho vzděláním. Ale to vlastně to jeho prověřování tak bylo pouze na základě výpovědi bývalého starosty pana Hubálka. A ten uvedl, že Pavel Blažek stál v čele jakési chobotnice nebo že byl hlavou, to nebyla mafie, ale prostě hlavou skupiny, která ovlivňovala nakládání s nemovitostmi v Brně. Samozřejmě, že Pavel Blažek to vyvrátil, jo? Že prostě řekl, ano, ten člověk je trestně stíhaný, takže otočil ho, protože to zná, jo? Má právní vzdělání, takže to otočil do té roviny, že trestně stíhaný se může bránit všemi prostředky, trestní řád mu to umožňuje a tím pádem toho člověka totálně samozřejmě znevěrohodnil. Na druhou stranu, jak jsme se o tom bavili před chvíličkou, na té komunální úrovni, tak ty vztahy prostě nějakým způsobem fungují, ti lidé se znají. A rozhodně nelze usuzovat na to, že člověk na takové úrovni tak by přímo zadával nějaké úkoly a řekl by, hele, ten byt bude tomu, ten bude tomu. Ale ten prostě jenom prostřednictvím nějakého jiného člověka vyšle to přání a to se dostane k tomu adresátovi. Jo? Vyšle nějaký požadavek, že mohlo by to být, nebylo by to špatné, jo? takže tam to funguje takhle, a neprobíhá žádná přímá telefonní komunikace nebo nějaká mailová komunikace, ale tam se to děje tímhle způsobem. A proto nikdy nelze toho člověka na té nejvyšší úrovni zastíhat nebo odhalit. Jo? A samozřejmě, že ta výpověď toho pana Hubálka má svoji váhu, ale ta bude vždycky zpochybněná, protože je současné, je prostě v pozici toho obviněného a proto bude navždy, nebo vždy bude znevěrohodněný, dokud nebude soudem v budoucnosti očištěný. A myslím si, že tahle kauza ukazuje právě na to, jak ta lokální politika, jak funguje a jakým způsobem, když se tam teda někdo dostane náhodou, překročí ten zákon nebo udělá nějakou fatální chybu a šáhne si přímo pro ty, jak je to tady v tom případě pro ty provize, tak samozřejmě pak bude nějakým způsobem prověřovaný, popřípadě trestně stíhaný. Ale Pavel Blažek bude hrát vždycky roli toho člověka, který je v zákulisí. Ten nebude obviněný, ale ta kauza, oni ze sebe smije, protože nebudou proti němu důkazy.
Policisté ale stále podezřívají šéfa jihomoravské ODS Blažka a kandidáta na rezort spravedlnosti zároveň z podílu na korupci a manipulací s majetkem Brna a také prověřují, zda ty činy nepáchal se sítí svých blízkých spolustraníků, například nynější primátorkou Brna Markétou Vaňkovou anebo jejím náměstkem Robertem Kerndlem. Já se přiznám, že jsem tím definitivně znechucený, ale v podstatě ani nejde tak o to, jak různé flíkny, levoty a čachry páchaly, protože každému je jasné, že v tom byli nějakým způsobem nabočení, ale tady se prostě jenom hraje o to, jestli ho někdo chytí takzvaně za pr... A nebo ne, ale o nic jiného nejde. Všichni vědí, že více či méně v tom byli ti politici, ať na lokální nebo celostátní úrovni, nějak namočení.
Ta odborná znalost toho člověka přece znamená to i, nejenom nechci teď mluvit o tom Věškovi a odborné znalosti Věška, ale Blažek jako právník, jako politik, který byl rok, myslím, že byl rok ministrem, tak myslím, že ten člověk
ví... Pospíšilovi.
Tak myslím, že ten ví, jak fungovat tady v těch otázkách, aby nebyl nikde do ničeho namočen. A já, když jsem četl jeho rozhovor, tak mě i vlastně prostě bouchlo do hlavy, když se novinář zeptal, jste si jistý, že vás policie neobviní? A on přímo odpověděl, pokud jde o případ Hubálek, považuji za vyloučené, že bych mohl být obviněný. Ten člověk si je strašně jistý. Tady to by nedal do éteru, protože každý jiný by řekl, že prostě záleží na policii, jestli ho obviní. Ale on řekne, pokud jde o případ Hubálek, považuji za vyloučené, že bych mohl být obviněný. Takže on z toho právního hlediska, on se vyzná a on ví, že tam nejsou nějaký přímý důkazy na něho. A jestliže tam budou pouze svědecké výpovědi, to znamená, budou proti sobě dvě výpovědi stát, tak tam musí přece policie nebo posléze státní zástupce musí tam najít něco navíc. A on si je jistý v tom, že v papírový podobě, v matatelném důkazu, že tam bude nula.
Já bych k tomu právě přihodil ještě jednu věc. Společnost Slide, ve které má poloviční podíl náš kandidát na ministra spravedlnosti ODS Pavel Blažek, nezveřejňuje ve sbírce listin podle zjištění Radiožurnálu aktuální účetní závěrky. Klasické porušení zákona o účetnictví, ale také o veřejných rejstřících. Jenže tato firma Slide vlastní dům v centru Brna, který byl privatizovaný v době, kdy byl Blažek brněnským zastupitelem. Firmu převzal v roce 2006 spolu s Blažkem i Robert Kerndl, dnešní náměstek brněnské primátorky Markéty Vaňkové z ODS. A jsme doma, protože policie vyšetřuje, zda se Pavel Blažek nedopouštěl manipulace s brněnskými nemovitostmi právě s tímto Robertem Kerndlem podle lokálního politika Pavla Hubálka. Zajímavé souvislosti, že?
Ale pořád se pohybujeme, je to, jak říkáš, je to zajímavé, ale pořád se pohybujeme v té rovině, kdybych to řekl trošku hantýrkou soudce, tak je to řetězec nepřímých důkazů. Jo? A samozřejmě Pavel Blažek se opřel do těch dvou novinářů, kteří o něm píší, a to je Lukáš Valášek a Adéla Jelínková, jsou z aktuálně.cz. A je tam ten článek, je to obsáhle popsáno, je tam přesně to, co jsi teďkom řekl. A ukazuje to na to, jak bych to řekl, na to sofistikované jednání. Jo. Prostě ten Pavel Blažek tam nikdy neudělá nějaký konkrétní krok, který by byl za hranou toho práva. Takže vždycky to jsou takové ty, je tam spousta podpůrných kroků a nikdy v tom není sám. Vždycky řekne, já jsem měl maximálně ve firmě podíl, rozhodovalo zastupitelstvo, já jsem nikomu nic neřekl takhle. Jo. A prostě potom, když člověk tu kauzu, když se s ní detailně seznámí, tak zjistí, že tam mohl být motiv, mohly tam být nějaké takové skryté kroky, ale které pořád nepřekročily hranu toho zákona. Jo? Takže můžeme se vrátit k tomu, co řekl tenkrát Věšek, že neudělal nic protiprávního, ani neetického, ani nemorálního. A tady se můžeme ptát, zda je to morální a etické, jo? Zda to teda koreluje s požadavky na politika. No a zřejmě to nikomu nevadí. Jenom bych řekl, takový dovětek je zajímavé, že o tom, že Pavel Blažek se stane ministrem spravedlnosti, takže se vědělo už před volbama. Jo? Prostě se vědělo v případě, že vyhraje tahle pětikoalice, tak Pavel Blažek bude ministr spravedlnosti.
Už vlastně po druhé, to je zajímavé. Ještě k Pavlu Blažkovi před písničkou, doklepneme ho, tak ta jeho historie je velmi zajímavá, protože o Pavlu Blažkovi je známé, že když byl schválený zákon o soukromých exekutorech v roce 2001, tak tehdy byl primátorem v Brně Střed. A od této brněnské části dostávala jeho žena, také soukromá exekutorka Alena Blažková, velké exekuční zakázky. Centrální brněnská část v letech 2002 až 2009 zaplatila za služby 4 exekutorů, které v té době využívala, 2,1 milionu korun. Drtivou většinu, 1,91 milionu, téměř 2 miliony, přitom vyinkasovala právě Alena Blažková. Takže to je taky další docela zajímavá souvislost Spravedlnost po Česku. Ta historie opravdu jeho a jeho rodiny.
Tam bych viděl právě ten střet zájmu, jo. Tam samozřejmě ta stoka, nevím, jak vyjde stoka policajtům, ale viděl bych tam tady v tom právě zase rodinném biznisu, viděl bych střet zájmu, když bude jeho manželka exekutorka, silná exekutorka a on bude ministr spravedlnosti, tak může manželka jakoby pobízet manžela, aby udělal tady to, nebo navrhl na vládě tady to a tady to. Tam je silný střet zájmu, si myslím. A jinak je k tomu, že on nezveřejnil tu účetní závěrku, já nevím, tam si myslím, že tam můžou akorát zrušit firmu a tam asi žádný problém nebude, jakoby z toho hlediska toho, třeba když
už bude... Už takový folklor s těmi účetními závěrkami, spousta firm nezveřejňuje.
Jasně, je to moderní styl, ale hlavně...
Staromodní už je to moderní tady to, no, to je fakt.
Ale hlavně...
Národní sport, jako to nezveřejňování závěrek. Začali jsme tím na jaře, když jsme tady probírali tu firmu Tardigrad Consulting International,
ano.
A pokračovali jsme tady vlastně tím teď dneska středočeským inovačním centrem a vlastně...
Českou pirátskou ještě.
Jo, a tou auditorskou firmou Atlas Audit SRO a předtím ještě samozřejmě ta první pirátská SRO, jejím jednatelem je pan doktor Ivan Bartoš. To taky zveřejnila účetní závěrku rok po termínu a zveřejnila ji až na výzvu soudu.
A nemusí na žádný Kypr.
No, přesně tak. No. A tady samozřejmě, jak novináři, jak to vyšlo v médiích, že firma, ve které má pan Blažek podíl, že nezveřejnila tu účetní závěrku, tak já jsem jenom čekal, kdy pan Blažek řekne, že to způsobila účetní. No, ono to bylo za chviličku venku, že za to může účetní, řekla, že...
No, takže kvizečka za to může, nemůže.
Ano, jo, no, takže vždycky se to na někoho hodí. K tomu střetu zájmu pana Blažka, jak si to vzpomněl s tou jeho manželkou a tu, tak on v té době byl, tuším, radní, jo, na té radnici, že byl v radě té městské části toho Brna. A jednalo se o to, že on zase jako z toho uhnul tím, že on byl pouze v radě, jako, že rozhodlo
vlastně
tom...
hlasovala celá rada, že hlasovala
ano,
on?
No, ano, přesně tak, že nebyl jediný, takže tam bylo více hlasů a to dopadlo.
Já jenom jak říkal Vítek, že už se, nebo jestli to říkal ty, Pavle, omlouvám se, že se už vědělo dlouho dopředu, že tam půjde ten Blažek. Já si vzpomínám, že jsme se s Pavlem setkali s vysokým představitelem ministerstva spravedlnosti. A když bylo to vlastně v době, kdy byly největší fámy, že tam půjde spící Marek Benda na ten post, ale prostě ten člověk nám říkal, že Marek Benda by nezvládnul prostě reální situace, které jsou v životě, protože on je pořád vlastně na té sedačce v tom parlamentu, takže prostě to jsou jenom fakt spekulace médií, že tam půjde Marek Benda a že to má jistý Blažek, jo. Že to prostě věděl ten člověk z toho ministerstva a vysoký člověk z toho ministerstva spravedlnosti, že Blažek tam půjde, předtím, než byl nominován.
K našemu spícímu, věčnému, nekonečnému Marku Bendovi se vypravíme po písničce, protože to jsou další souvislosti v rámci napojení exekutorské komory na ODS. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. S našimi hosty stále zůstávají expolicisté Pavel Štěpán a Pavel Nováček. Hezký večer.
Sníh, jen svíčky září, rozjímám. Zasněžená, zastřená tmou. Já stojím tu sám pod jmelím, je tma, sníh, vítr a mráz. Však ty zas budeš se mnou, to já vím. Spojí nás vánoční čas. A us
úsměv na tváři, když se mnou si zas. Se mnou si zas, už nic nám nebrání užívat krás, až do svítání vánoční čas a splněná přání. Já stojím tu dál pod jmelým nitma, sníh ani mráz, nic nás už nerozdělí, to vím, spojil nás vánoční čas.
Mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Máme po písničce, našimi hosty stále zůstávají expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Vypravíme se k Marku Bendovi a k ODS, protože ODS je napojená velmi významně na exekutorskou lobby a komoru jako takovou. A to nejenom přes Pavla Blaška. Možná si vzpomínáme na kauzu asistenta Marka Bendy. Totiž asistent Marka Bendy z ODS Alan Hopp vlastnil společnost Extend SRO. A tuto firmu na základě výběrového řízení si najala exekutorská komora za účelem prosazování zájmů komory. Dokonce firmě asistenta Marka Bendy Alana Hoppa česká exekutorská komora platí desítky tisíc korun za, cituji, poskytování legislativního monitoringu a systému včasného varování u zákonů, které se týkají činnosti soudních exekutorů. Takže peníze z exekucí, stejně jako z fotovoltaiky, mohou představovat docela významný zdroj pro stranické pokladny nebo pro některé její představitele, že?
Tak ono je to podobné, tohle, co jsi zmínil, tak v podstatě něco podobného udělala Unie státních zástupců, která si nechala, jestli to byla Unie státních zástupců, také si nechala zpracovat monitoring tisku, jo, který informoval nějakým způsobem o fungování státního zastupitelství. Že tyhle ty monitoringy, jak si říkal, no, je to zajímavý zdroj příjmu a otázka, jaký je to potom penězovod.
No, taková berlička, ale myslíte, že už se dávno v politice, myslím na té veřejné úrovni nebo veřejně prezentované straně, přestalo hrát na nějakou fazónu dodržování pravidel a každý, kdo se vydrápe na podobně exponovanou pozici, tak má zanechty nějakou špínu a buď bude ovladatelný a chvíli ho tam podrží, anebo to na něj rupne ještě před jeho instalací do té pozice, jako třeba na Věslava Michalíka nebo Blažka a tak dále. A tak prostě vytáhnou jiné králíky z klobouku, jako aktuálně třeba Petra Gazdíka na rezort školství, což jsem taky úplně zůstal naprosto vytřeštěně zírat. Tak zatímco se dříve usilovalo aspoň o tu uhlazenou veřejnou politiku, tu veřejnou stránku, předstírání, úsměvy, kravaty a tak dál, tak teď už se ani na to nehraje. A prostě to podsvětí korupce tam stále více probleskuje i do té veřejné stránky politiky.
Ono asi je to logický důsledek toho současného stavu. Já bych to popsal tím způsobem, že ačkoliv tomu nebude spousta lidí věřit, tak současný stav v našem státě je takový, že zde nevládne, takhle, oficiálně vládne vláda a oficiálně tady ovšem rozhoduje poslanecká sněmovna. Nicméně současná situace je taková, že v tomto státě skrytě vládne justice, která tento stát naprosto ovládla, a poslanecká sněmovna se dostala do opozice, protože cokoliv bych chtěla učinit proto, aby tu moc vrátila do rukou poslanecké sněmovny, tak ze strany justice, a chtěla by do nějaké justice nějakým způsobem zasáhnout do toho způsobu, jakým ta justice funguje, tak okamžitě se ozve z justice, že je to útok na její nezávislost, a možná, že by i nějaký ten milion chvílek nebo nějaké podobné uskupení, takže by zase vytáhlo do ulic. No, takže to je současná realita tohleto.
Padají totiž důvodná podezření nebo obvinění o tom, že justice je de facto zprivatizovaná. Máme aspoň představu pro tak silné tvrzení, kým je ta justice zprivatizovaná?
Ta justice je ovládaná zájmovými skupinami. Jo? A ty zájmové skupiny ji ovládají prostřednictvím jakoby svých, co tak řeknu, svých lidí, které mají uvnitř, protože ti lidé nejsou neteční, nestraní, ale mají rodiny, mají známé a mají prostě kamarády. No a takhle je to, za ty roky se znají, spousta lidí se zná, a je to takhle vlastně probíhá ten skrytý lobismus, a když ty myšlenky, která ta zájmová skupina, které potřebuje šířit, tak vám prostřednictvím těchto lidí je dostává mezi ty členy, ať je to státní zastupitelství, nebo ať to jsou soudci.
No a tím, justice je v podstatě alibi nebo fíkový list pro politiky, když chtějí něco zakrýt, justice nastoupí.
Dneska to tak opravdu je, ačkoliv, jak jsem říkal, spousta lidí tomu nebude věřit, ale je to prostě tak. Můžou se lidé podívat na některá rozhodnutí soudů, mohou se podívat na vývoj některých kauz, které byly zajímavé, ať to byla třeba kauza Naďova, ta je přímo ukázková. Když to člověk sleduje dopodrobna, tak zjistí, že v podstatě během projednávání té kauzy Naďova, tak se za pochodu tvořila judikatura. Pak přece ústavní soud rozhodoval o tom, ústavní nebo nejvyšší, kdybych kecal, ale rozhodoval o tom vlastně, nebo definoval, co to je ta indemnita. Jo? Rozhodl o tom, že ti poslanci na půdě sněmovny se můžou domlouvat o nějakém politickém obchodu, jo? Korytko za tohle. Jo? A vlastně na téhle kauze se vybudovaly některé judikáty, a dneska se něco prolomilo, ale mohli jsme sledovat tu manipulaci s těmi odposlechy, prostě nepřípustné, nepřipouští se, jo. Jasně. Takže tam je to přímo...
Davida Ráta, ty odposlechy byly přístupné, když to vyzobávali samozřejmě, ty určité pasáže, které byly potřeba, tak vyzobly, a ty odposlechy najednou přístupné byly, byť byly teritoriálně nepříslušné, nebo jak zněla ta definice, ale tady najednou byly nepřípustné ohledně Naďové.
Ano, nebyly použitelné jako důkaz, jo? To bylo vidět, jak ty soudy s tím kroutí, jo? Takže tam to, kdo to sledoval, říkám opravdu dopodrobna, jo, a kdo pouze nečetl informace z mainstreamu, které byly mnohdy účelové, tak je to na tom vidět, jo, jak si tady už se s tím hraje.
Ten příklad si můžeme vykreslit na rozhodnutí ve věci odškodnění. Nejprve ale, než se budeme zabývat chováním justice, za co to odškodnění mělo vůbec vzniknout? Ty jsi říkal, že tam máš něco připraveného ohledně odškodnění.
Odškodnění, jo. Ano, já k tomu jenom takové krátké antré. Jo. Vzpomeňme si na příklady, když se mluví o tom, že ta justice v podstatě ovládá tento stát, tak kdybych ti řekl, tak tady z hlavy vyjmenuješ tuším 5 nějakých velkých kauz, nebo jakoby velkých, které se týkaly politiků. A potom, když si najdeš výsledek, tak ti politici byli zproštěni. Ale už jim byl v podstatě zkažen život, zkažená profesní kariéra, a ti lidé byli vláčeni po soudech, jo, to bylo 5 a více let, jo, to trestní řízení trvalo hrozně dlouho. A když to bylo ukončeno, tak ten člověk je v podstatě nepoužitelný, jo, protože má na sobě jakýsi nános, nebo nějaký prostě smog, a takže on už bude navždy v ústraní. A vždycky se ho napíše, prostě. Jo, má cejch, a pak se jenom řekne, ano, jo, to je ten, co byl podezřelý a nakonec ze státu vysoudil tady 200 tisíc za to, že 8 roků ho stíhali a vláčeli po soudech. A takže to je jen takové antre k tomu. No a ten člověk, když je takhle jakoby dehonestován, jo, je tady prohnán tím trestním řízením, tak potom, když to trestní řízení a včetně toho soudního, když to trvá nějakou dlouhou dobu, tak může požádat ministerstvo spravedlnosti o to, aby ho odškodnilo za nepřiměřenou délku soudního řízení. No a i tady je vidět, Jo? Jak ta justice si to prostě upraví k obrazu svému a potom ten člověk, když tu žádost podá, tak to ministerstvo spravedlnosti se mu vysměje do obličeje. Jo? Tady mám příklad, kdy žadatel uplatnil nárok na poskytnutí zadosti učinění za dobu 11 let a 7 měsíců, čili 12 let trestního stíhání, jo, nebo trestního řízení. 12 let, jo, a byla to relativně banální věc, ale protože došlo několikrát ke zrušení rozsudku, věc se vracela, jo, měnil se senát a tak dále, byly tam prostě neuvěřitelné průtahy. No a ve finále ten člověk si požádá o to odškodnění a ministerstvo spravedlnosti se odkáže na judikát nejvyššího soudu, jo, z roku 2012 a nejvyšší soud konstatoval, teď to tady ocituji, že konstatování porušení práva je plnohodnotnou formou zadosti učinění. To znamená, že tímhle ten soud řekne, není třeba toho člověka odškodňovat finančně, stačí, když ministerstvo spravedlnosti řekne, že bylo porušeno právo, ale nikdo nevidí, že ten člověk musel platit advokáty, jo, stálo ho to nemalé finanční prostředky a ten stát mu nakonec řekne, jo, došlo k porušení práva, takže tím se ti jako omlouváme. A ve finále potom je tu ministerstvo má na vyřízení téhle žádosti, je tam samozřejmě lhůta, ta je 6 měsíců, no a tady v druhém případě ta lhůta byla překročena o téměř rok, jo, a ministerstvo potom zase napíše, že samozřejmě je tam daná lhůta 6 měsíců a protože ta lhůta byla překročena, tak napíše, za pozdní vyřízení vaší žádosti se vám omlouváme, tečka, vyřízeno, s pozdravem. Jo, takže takhle fungují ty náhrady a samozřejmě ministerstvo argumentuje tím, že jich má hodně, jo, že to jde do milionových částek, ale zase to jde na vrub té justice, která takhle toho člověka hodí do toho soudního soukolí. No a tím se ho pokouší zlikvidovat. Jo.
Stokrát nic umořilo vola. Pavel Váček, chceš tomu ještě něco doplnit?
No jenom, že to je ta zkostnatělost, jo, toho systému, protože jak jste tady naznačovali, že je nějaký skrytý lobbying přímo na ty soudce, to znamená nějaký zájmový skupiny nebo nějaký rodiny, které vládnou tady v té republice, tak ještě existuje takový ten lobbying, který je přímej. A přímej lobbying, já když jsem chodil do parlamentu za poslancema v mý kauze, tak jsme se tam bavili i o tom, že prostě tam přicházejí soudci jako lobbysti, kteří chodí za různýma poslancema a přímo v parlamentu lobojou za to, aby se neschválilo tady to, aby to zůstalo při starým. Jim se dobře žije tady v tom jejich jakoby soukolí, nebo jak to nazvat, justice stát. Jo? A proto právě si můžou dovolit, jak to teď Pavel řekl, můžou někoho vláčet 11 let po soudech a pak mu řeknou sorry, naschánou, tak už přece nejste obžalovaný, nejste odsouzený, to vám musí stačit, naschánou, spravili jsme se. Jo,
a prostě 11 let smažte úplně v pohodě, jako nic
se nestalo. Jasně. Protože víte co, pro všechny posluchače, justice nebere člověka jako člověka. Justice bere člověka jako případ, jako kus. A nikdy nebudou koukat na to, že žijeme, když vás bude někdo soudit, když se dostanete do problému s justicí. Nikdy nebudou koukat na váš život. Vždycky se kouká na toho člověka jako kus. A proto právě říkám, že to je zkostnatělost systému, který oni se smě, nebo oni říkají komunisti. Komunisti tady nejsou už jak dlouho, ale oni jedou pořád v tom, že prostě člověk, když zmizí člověk, tak se nic nestalo. S tom jedou prostě.
Úplně běžné. To je právě případ, třeba když jsem tady řešil třeba ten případ s klukama ohledně nosorožčích rohů, které jim zabavili protiprávně a drží je dosud, které si vlastně přivezli z Jihoafrické republiky a nic nelegálního na tam nebylo. Tak ten případ byl řešený 8 let a teď se nevím, jestli z nejvyššího nebo vrchního soudu v Brně, tak se to opět smetlo dolů a budou začínat to kolečko úplně odznova. To znamená, těch 8 let ještě neskončilo toho případu, který se vůbec nevyřešil toho roku 2013 nebo 2014, ale bude se řešit ještě dál. A znovu to kolečko se pojede úplně od spoda, to znamená od obvodního tuším soudu, městského soudu a tak dále. To znamená, že ten případ je nekonečný a ten člověk je vlastně umořený a vlastně musí platit všechny právníky, všechny ty posudky a tak dále, za právníka a tak dále, prostě to finančně úplně zlikviduje. Jenom stačí prodlužovat ten soud do nekonečna.
Přesně, a to je právě, no, říkám, to je ten starý systém, a vezměme si, že jako když budeme příklad jako Věšku a Blažku a Bendu a různých tady těch dinosaurů, tak si vezměme, že tady ty lidi mají něco, jak jsem říkal, to rozlitý mlíko kolem sebe. Vždycky mají nějaký problém tady ty naši vrcholní politici, který sedí v parlamentu nebo senátu, a oni mají nějaký problém. A ten lobista z té justice si to dohledá, protože jsou chytrý právníci, oni si dohledají a ví, jak má přijít za tím poslancem. Ví, co má říct. Pozor, ty tady budeš pouze období, na kdy tě zvolili ty lidi, ale pak přijdeš mezi normální lidi a my tam budeme pořád. My jsme do smrti státní zástupci, my jsme do smrti soudci. Samozřejmě je to omezený nějakýma letama, jo? Já nevím, 70 let, já teď nevím, jestli 70 let nebo kolik a pak musí jít, ale oni jsou tam v uvozovkách na dosmrti, jo? Oni jsou jmenovaní a jsou tam, ale ten politik je tam na to období, kdy vyhrál ty volby. A tady tím se dobře manipuluje s těma borcema, protože oni mají ty rozlitý mlíka. Já si myslím, že to tam je častá diagnóza u těch poslanců.
To je pravda, oni potom něčím je můžou i vydírat v rámci nátlaku na to, aby prohlasovali ten zákon.
Jasně.
Jasně tak, protože potom přijde nějaký účelový proces a to jsme mohli sledovat, kdy vlastně státní zastupitelství ani neví, jak má postupovat. A to byly ty kauzy některých zastupitelů nebo zastupitelstv obcí, jo, že tam prostě bylo podezření, státní zástupce tam vymyslel trestný čin porušení povinnosti, tuším, při správě cizího majetku. Jo, že tam se realizoval prodej buď to nějakých pozemků nebo nějakých nemovitostí, většinou tam byly k tomu znalecké posudky a tak dále. A to byla ta známá kauza Postoloprty, jo, a to byla jedna z více, jo, ta kauza nebyla jediná. A to přesně ukazuje to, jakou moc ta justice má, jako, jo, že ten státní zástupce tady vyfabuluje, no, vykonstruuje nějaký proces, a protože on si v úzovkách primárně je to, že za svou práci nemá odpovědnost, takže on si dovolí, jo, vyfabulovat nebo vykonstruovat nějakou obžalobu, a to, že ten soud ji zhodí, tak to už mu nevadí, ale ti lidé jsou vláčeni několik let po těch soudech a jak si vzpomněl Vítku ten případ těch nosorožčích rohů, tak to je jakoby vzkaz té justice těm lidem, jo, tak vy jste zrovna se motali kolem případu, kterým jste někomu překazili biznis, takže hoši, ještě si to projete jednou, takže si plaťte advokáty a budete znova od toho prvoinstančního soudu, znova přes odvolací soud, takže si to ještě to kolečko projdete jednou. A kdybyste náhodou vyhráli, tak potom si podejte žádost na Ministerstvo spravedlnosti o odškodnění a to vám řekne, že stačí konstatování, že došlo k porušení zákona a nedostanete ani korunu. No, takže takhle funguje tento bezprávní stát.
Tak chlapi, máme tady posledních 5 minut, protože už jsme přece jenom prodloužili ta předchozí témata poněkud více, než jsme původně předpokládali, takže to musíme stihnout. Podívejme se na poslední věc. Proběhlo vyznamenávání za zásluhy a dobrou, vynikající práci. Rozdávaly se medaile. Medaily rozdávala Národní centrála proti organizovanému zločinu NCOZ na svém srazu 14. října tohoto roku. A paradoxně nevyznamenávala pouze svoje lidi v rámci NCOZ, ale dokonce vyznamenala třeba i majora Zemana, bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a další lidi. Což mě naprosto dojalo. Oni si tak věří všichni ti farští Rakušanové, Věslavové, Michalíkové, Kalouskové, Zemanové a tak dále, ale kdo všechno byl vyznamenaný, nebo kolik těch medailí se vlastně rozdalo za ty zásluhy, nebo za dobrou práci, nebo za to všechno to bylo?
Tak pokud já si pamatuji, tak bylo zveřejněno, tuším, že 84 jmen, a zbytek se jednalo o kriminalisty, o příslušníky NCOZ, tam ta jména zůstala utajena, ale bylo to v říjnu tohoto roku a mezi vyznamenanými, jak si říkal, tak byl bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, byl tam, tuším, že náměstek vrchní státní zástupkyně z Prahy Adam Bašný, nevím, jestli je náměstek, ale působí na vrchním státním zastupitelství v Praze. A byla tam spousta takových zajímavých osobností i mimo tu policii. Takže je zajímavé, že medaily policie dostávají státní zástupci. To jako, nevím, jestli je to teda potvrzení té nezávislosti toho státního zastupitelství, anebo je to potvrzení spolupráce s policií. To jako fakt člověk neví, co si má o tom myslet. Ku podivu nemohl tam chybět středočeský ředitel Kučera, ten tam chybět nemohl, protože řešil nedávno svého, nebo alkoholový exces svého opilého náměstka. Nemohl tam samozřejmě chybět krajský ředitel Kadleček ze Zlína, patrně to dostal za Vrbětice, za příběh Vrbětice.
Teď se taky víc, no.
No, patrně za to, ale nechápu, jaké vyznamenání potom dostane, až bude vyřešena kauza Bečva, to jsem teda zvědavý. A byla tam spousta zajímavých lidí, no, jako byly to otázky, zda ty medaile, co měly symbolizovat, jestli to je závazek, anebo jestli to bylo opravdu vyznamenání za vynikající práci, je to těžko říct.
Těch medailí bylo dohromady rozdáno 117, vedle těch 84, které si Pavel zmínil, tak je ještě další, přesně tak. Pavel Nováček, co podle tebe ty medaile symbolizují?
Já bych jenom ještě doplnil, že ty Vrbětice už se rozdávaly v červnu. Jo, že medaile Švejdar rozdával v červnu za velkého utajení detektivům, 8 detektivům, kteří vyřešili exploze v muničním areálu Vrbětice, ačkoliv nemáme ještě...
To zajímavé, proč oni chtěli medaile tají, protože to je veřejná podsta dostat medaile.
Ale víte, kde tají? Pak, ale víš, kde pak najdeme ty medaile? Najdeme třeba na Aukru.
Tady asi ne, ale já bych jenom doplnil, tady jak jsem říkal ten výčet těch lidí, jo, tak jak jsem říkal toho Adama Bašného, náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze, tak tam byla doktorka Bicanová z městského státního zastupitelství, pak bychom tady mohli, jsou tady jako zajímavé jména, mohli bychom tady ještě najít nějakého civila určitě, tady... Ano, tady ho mám. Pan Kazda, jo, ředitel finančně analytického útvaru, jo, bývalý, taky je to bývalý příslušník policie, ale ředitel FAU, jo, prostě všichni spolupracující nějakým způsobem. Mám tady dokonce Pavlova jmenovce, jo, je tady doktor inženýr Jiří Nováček, první náměstek ministra vnitra, jo.
Tak dobře, to je dobře.
Hamáčka, jo, vidíš to. Ale já tady třeba vidím třeba i lidi z rozvědek, třeba dostal i šéf BIS Michal Koudelka, dostal medaily. Medaily dostal samotný šéf NCOZ, co znamená sami sobě, Jiří Mazánek, sami sobě, jak bylo to národní obrození, jak bylo sami sobě, že ten pan Slavismus, tak něco podobně jako pan NCOZ, jak to mohli nazvat. Potom třeba policejní prezident Jan Švejdar, tady je, jak jsme zmínili, bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.
Já si myslím, každá firma na konci roku potřebuje ty peníze někam ještě dát, aby jako byla na nule. Jo, jak se kupují ty bomboniery, jo, teda ty kolekce vánoční, no tak tady prostě nám prostě ty medaile se hodí víc, protože my se pak, nebo oni se pak, ty policajti přece hodně často předvádějí v těch uniformách s těma medailema. Oni se smějou Rusku, ale sami jsou pak pokrytý prostě kovem na hrudi. No tak prostě je to asi lepší, než se pokryt kolekcí vánoční.
Takže na to Silvestra se budou přiťukávat tím šampaňským nebo tím dalším vínem, tak budou zvonit medailemi, ukazovat manželce. Hele, ale ještě poslední otázka, z jakých finančních prostředků policie ty medaile zaplatila, nebo kolik to všechno vlastně stálo v době, kdy se šetří, kde to jenom jde. Samozřejmě tady na lidech se šetří.
Tak tady samozřejmě to platila policie ze svých prostředků, jo, na to žádné externí zdroje nemá na to žádný sponsoring od nějakého solárního barona. Aspoň o tom novináři nic nepíšou nebo nic nezjistili, takže to bylo ze jejich prostředků a co se týká té celkové výše, tak tam byly dvě faktury, vycházelo to něco přes 500 000 korun, asi 700 tisíc, takže to pro policii jsou to jistě drobné. Na druhou stranu jsou to veřejné prostředky, posluchači a veřejnost mají právo na to, aby věděli, jakým způsobem se s těmi jejich prostředky veřejnými nakládá.
To znamená, jedna medaile zhruba za 6 tisíc.
Tam jich bylo více, jo. Tady jsme se bavili o udělených, ale těch medailí bylo více, jo, takže...
117 jich bylo, 117.
No a pak tam byly další ještě medaile, jo, takže tam jo, jako, ten objem byl větší, no, ne. Ale je to třeba jeden z těch způsobů, který motivuje pak ty podnikatele danit, jak jsme se bavili, danit peníze jinde než v České republice, jo, protože když vidí, na co se ty peníze používají, tak říká, tak to je jako směšné. Já přece taky ve firmě nedávám vyznamenání, jo, pracovníkům dám každému radši 5 kilo nebo, já nevím, 500 do obálky, jo, poděkuji mu za vykonanou práci, ale dávat si, lepit si tady prostě na hrudě kovy a je to takové, je to trošku jako přežitek z té minulé doby, no.
Tak třeba příští rok tam budete vy, třeba jako bývalý ex-policisté, medaily.
Jo, někdy mám zahrabanou. Další zásluhy. No, někdy mám zahrabanou, jenom čekám na příležitost, zatím můžu dát k recyklaci potom.
Já vám děkuju, našimi hosty byli ex-policisté Pavel Nováček. Pavle, moc děkuju, hezký Vánoce ti přeju a příští rok se u dalších kauz se budu těšit.
Já se taky budu těšit, hezký Vánoce, hezký šťastný nový rok a snad to přežijeme.
A druhým hostem byl ex-policista Pavel Štěpán. Pavle, taky hezké Vánoce, přeju hodně dárků, úspěchů do nového roku a příště se budeme těšit znova.
Tak já děkuji a děkuji posluchačům za pozornost a můžu jenom předeslat, že se mohou příště těšit na zajímavosti a podrobnosti z kauzy Bečva.
To by bylo všechno pro dnešní pořad. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádiová zdraví Vítek. Já to nebudu prodlužovat, protože už opravdu nemáme čas. Prosíme, sdílejte tento pořad na sociální média a přihlašte se na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat. abyste mohli jednak komentovat a jednak i sdílet tento pořad dál. To by bylo všechno, zdravím vás, hezký večer a příště se s vámi opět těšíme na slyšenou.
Čas jako roztočená mince se dokutál do prosince, v obchodech sjíždí koledy. Rodiče myslí na potomky a vláčí domů různý stromky s nepřítomnými pohledy. Ryby už asi něco tuší, narůstá úzkost v kapřích duších, život se svrsko dokádí. Koukají do očí svým lovcům a kolem jdoucím bezdomovcům. Je to hra, vadí, nevadí. Dalšímu roku právě padá klec, už je tu zase jeden prosinec. A nikdo z nás ho ničím neoprosí. Smích nosíčá, kdo sem však smutky nosí. Vibrátory i cirkulárky i mnohem podivnější dárky v skrýších na svůj den čekají. Starý pohádky v televizích a ve svých každoročních krizích zase samotáři náhle bývají. Znovu propadáme alkoholům a divný sny se s vervou molů do zřehlých mozků pouštějí. Loupí v nich tunýlky a zkratky, zkouší se dostat někam zpátky, tam do pohádky, tam se dá setkat s nadějí. Dalšímu roku právě padá klec, už je to zase jeden prosinec. A nikdo z nás ho ničím neuprosí. Smích nosí čám, kdo sem všech smutky nosí. Dalšímu roku právě padá klec, už je tu zase jeden prosinec. A nikdo z nás ho ničím neuprosí. Nosíčá, kdo sem však smutky nosí. Smích nosíčá, a kdo smutky nosí. Čas jako roztočená mince se dokutál do prosince.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.